Kika kusasa na balikani, kita abu faku ba moka kusasa na chuanu. Nika kuziba kuli, kubonami na kaufela. Lulumela kulimulena una nilu naka chenu, kakulufamu lutinyana, kuli hakuna kuchisa hulu mwala mwati abinakile mo, kwa asebelezo yaka kusasana. Michwale luna, nalumela, kana kuna ni banana, kana banana bazu sizwe kuya kwalito pazabu na mzole neva, nipona banana banyani babangwi. Mineni hakanye ya haiva walu kuluzilito pa kukena mwa mwaliba kazabona, kukena mwa mzuzu wabona wasikolo salasunda. Chwale, munila pelele, nina niketo yetu na yeneni batia kuweza maabani usihu. Mi nina nikuweza cholo kachenu. Mi keleke shangwe iluke la kula pela. Nina ni mukopa no ote hasunda etaha, oka bakuwa ni kwa Iron Curtain mwa Germany, mi kacholo kinto ye utusama tomola pilunyana. Mi munila pelele. Mi kacholo ki luwa kuna kukalisa mwaliba palelo leli tuna la kriketi mwa Germany, sivaka sana ya hile Hitler nduwa isika kalisakale. Kisivaka sisi ndesesi tuna, sinaba tuwa kumafa 8,000. Milo akona kubanisona kama siu alishumi ata tamani. Mikacholo lisepa kukalisa kwani, kapi lichwa nongu, mini kwa La Seu-Lorraine, France, kuzwafani mikona lukaya kwa Berlin. Luka akuta nitalusa Berlin mohala kwani ni France. Miluka akuta haiba mule na alata, kwa mkopano wa mwa Chicago, kukala na sepa la 5, 6, 7, 8, 9, kona siemba saka mwa Chicago. Kwani kwa mkopano wa kwa keleke ya Swedish. Michwale kiboboze, baba mwibamina babazwa kwa Chicago, bana ni mkopano otaha kukala na kwe tatama ya kukala kala wani muyana, kamba wani muimu nene, kichona, mwa Sweden. Minita vila hulu kuzibakuli, keto yabo nakuli, niye kwa tengi, kulo kwa ani. Neli ya kamu helo, ye kwa nile handi. Nenita vezi kasani, kononi lukila kuya kwani, kamba kwa kwa mchwale. Mulapile kuli mulena aniza maise kuya kwa sivaka, kukukawa ni kupiliswa miwa ya emingata. Mizee nde kolika ezezwa, mwamu buso wa mulimu. Chole vana ni muko panukulo kwani, mibu na mwa Sweden, mi ulezi kuli lukaba ni vatu, baba kuma fa 35,000 kakukala. Kwa muko pano, mibu ngata wawona, kibaba sika piliswa. Mi chole kwa unu mwa jema ni mo, kihande, vana ni sivaka, sakuwezi za lipapali, sesiko naku inabatu, baba kuma fa 8,000. Kakuliluna, mwa Switzerland, kolusa zozo wa kwani. Nelunani mkopa na omunde kwani. Mivunga ata wamina mwendi, amusika utwakale. Mulenana alufu yozi kabu tunaluli. Nelunani baba sikulu hezi kwa bupilo, baba likana 50,000. Mwama siwa kitalizo kwa Zurich, Switzerland. Mikacholo, mzuali Jack Shula, mungata wamina mwa muziva kiwa Methodist, kimushimani wabu Shula, muna muhuluyani. Vainzi kwa Belfast chwale, mibabule hakuli, basu eliku fufula, mwasiva kakwani, kaufila kwani kubata evangeli. Mani kibabanga ata kufita vana nani Billy Graham, mamu kupano wa hai. Jaki kimucha hayo mdeluli, ya tezichi seho nililato. Miuna unani busepa lia hulu kuzeo kufitela nilumela kuli, kimuta anga yomu tuna omulena. Mi mulapelele mzuali Shula, mi ki Jack Shula ni Jack MacArthur, niena bainzi ya moho niena. Mzuali Jack MacArthur, kimukutazi yomu tuna niena. Mikuwa anivatu balikeleke, mabulezi kulikia nchafazo ye tuna ni kufita ye kile ya potela Ireland. Kachwalu nani, muwe mwalita pelozazi nizazi, kaba ana bani. Sibili sabo na isa limita nganafi la mwate asi nisipa mwama fote chwalu. Na sipa kamba mwate asi, vana ni maba asi nizengu chwalu. Mikiva luti babande, baba tiile ba evangeli. Mi luabalata. Mi chwali ni lapela kulihamunaku nilivala, kuli mulimu ukaa nilumeleza, kuli nibe niketo ye lukile, onafaa chwali. Kuna linda ako fomusa azibi kwa kufetu hela, kana mkile mwafita fasiba wakasisi chwalo, nipa ulusi na akila kena mwasiba wakasaa ninako hengi. Njichwani, nili mwala kutiti hana, michwale hana haya mwabuse kupalangi, awo na lingeloi mwapono, nene limu bulezi kuli, taha kwa Macedonia. Kuna kulimule na usana nilingeloi la hai, njichwani, haiba nikona fila kubaya iko kubelizi mwapilu yaka kazoni, sinamwana vezipa ulusi. Michwale, usi uvo, muhupu lelise belezo za evangeli mwamu hata benakele. Mangi ni mangi, mzuri kwa tenye. Mina wali mwa Louisville, nibata kubulila kwa keleke ya Church of the Open Door usibo, kali hola zepeli, ka 7 seti kuisa, ka 9 seti, kumuzwa likobo. Neni lukila kutahabili kwanu, miluli kimuna yomu ndeluli, mi uli zeniena. Mi mzuri kabo, kimucha hayomu ndeluli, mzuri. Mina niziba hande kuli mtu aelani, kimuzu wale yomu ndeluli. Mihani koni fela kumuhanela chwalo. Mulapele, fahali mwali kakao fela, mulapele. Ni mulapele kuli mulimu alufe, alufe keto yende ya kuweza. Chwale, lusika kalisa kaleli ngusa la evangeli, unanika kusasana, aluluke la kuneela bana, baba nyana. Minina ni mwana ya aluluke la kuneelwa nina, kumulena. Chwale, inako zengata, mwali keleke zengata, kana mautua hande kwa mula wakafu, ala mautua, kana mautua hala, zee fukusa moya zee kwanu, ninanifela amuko niku utua hala, amugulela, bahatili sani, sani silukile, nisabakuli, nikashwa haku sinase. Kacholo hebana, bana baba nyani mfokungwi, baba fafale zangamezi, mwakileke, haba salili mbututu zee nyani. Mi, ee nisha, zee olizwile mwakileke ya katolika, kakueza bana baba nyani kubaba kresti kamba, kukoloveza, mubaba vizizanga, haba salifela baba nyani. Keleke ya Methodisti, kona ene lika alisize, za kukoloveza angali mbututu. Ni baba ngata, mini sepakuli, ni baba ngata baba ngucholo, ni sepakuli yeo kona chutano, mwala baba nazarini, ni mama Methodisti bakali. Nelio na kolovezu yali mbututu yaani, mini kui kaba kukunyani, nize ngucholo. Kono kanzila ifika ufela, akuna mkwa, anisepikuli kuna nibuta ata ahulu, kakulika samula wazeo kaufela, nisepakuli kauvari na ivulezilika kaufela handi kwa kwaani. Kuzo na kaufela, yeo kiniti. Kakuli Jesu na shule fani, ilikupilisa banana, nikupilisa lifasi. Nimuwa na yomu nyani, akunate wakamba kimushemi ya chwa nianani, kamba unanisibichwani, saani asinakuba nishutano niekana. Kakuli mali a Jesu Kristi amu kenisa, mwabona, miye kingu nyana ya mulimu, ye takula sibisa lifasi. Mbutu tuyani, hako nikubaka, azibi makuba kela. Hana libaka, la kubafa, kaya nanosi. Hako nikumibulela libaka, la bezite ngifa. Kono kimulimu ya mulumile kubafa. Mimali a Jesu Kriste amu kenisa, yonana koluli ya taha mwalifasi. Mikonji haka afita fasi yemo sa kukona kuikalabela. Po ikipeto wazi wabu ndeni umaso. Mikipeto saeza ulukela kubaka kuzaziba za fosize. Yeo kiniti. Kacholo baba ngubabona baba fafale za angatumezi. Miba upula kuli habai kwali halimu. Mikuna nituto ye ulela kuli haiba mbututu upepilwe kwa shemi baba tezimo yao kenile. Kihande mbututu yeo ikaya kwali halimu. Kono haiba kucholo. Hakuna zende kuyona. Mbutu tuyeo kipeto hii chongile. Au luli kima fosisa. Kishu tanuma angie litengi kamba kiba shemi baba na nimoya oke nile. Kau fila zona kitea kazo ya bozwa. Mini mbutu tu upepo wakamu kwa oswana. Kacholo kau fila baba pepezu masibi. Babu pilwe mogu maswe. Batine mwalifasi inge babu ya buhata. Au kimanzwi ama ngolo kazeo. Kacholo mikipeto mali a Jesu Kriste a kenisa ni kuswali la mwana yani. Haiba na akashwa na akaya fila hande fapila kubatini kwa mulimu. Hana kaa pepua kwa bashemi babaiza alibia huru malifasi. Konja afite fasi yemu, saku ziba kukikalabela. Asa azibile bunde, nibumaswe. Mihe saeza, kuzwafani, unanikusu alelu wakazona. Unanikuikupela kubaka kwa hae, kuzwafani kwa kwa pili. Kono hae bausali mbututu, chole, mo lulikila kulatelela, mo muatabe nakele. Kona afilasi baka sinosi malifasi koni yanga, nikuluta tuto, kikwanu kwa tabe nakele, kakulie kikile kia luna. Milu tatuto kwanu ilikube ya batu masi kukahande. Baana baba mwimwali kilekeza wana, baa kutaza zibalu mela kaufela. Mikimizu wale baka, milu wako na kushuta na hanyani, kono nitengi, lusalimizu wale kakuswana fela. Mi, kono mumu atabe nakele, lukutaza zelu nana kuli kituto ya mangolo. Mi mwate njimo, luwonaza kuneela kwa bana, zelu biza kuli kuneela. Nako ino sifela mwabivele, yelufu mana zeo kamba, kafo mwa testamente encha, koba nana wanyani, nivana nisakueza kaufela. Kamba Kriste fana abezi nisakueza, nili mwamu kitikuli, na abana nuzi mwama zoa hae, nikupa fuyola. Ni ali mutuhele ba na vanyani, vataye kuna, musike mwaba hanisa, kakuli mbuso wa mulimu, kiwa baba chwalo. Chwale lusi yezu kuya kamolu utwisiseza, kuluala musebezi wana atezi kuto feza. Lifula haifa kauvari, na ali niluna, miaya kuzwa kwa, na azule kumulimu, kutaha mwalifasi, akutela kumulimu. Kamba kuzwa mwalifasi kuya kumulimu, ni kukuta hape mamufuta wa moya oke nile, mi una niluna muhala kuluna. Kuya kwa maungulo alifasi, lueza musebezi mwakereke ya hai oswana, wana ezize, hana alifalifasi faa. Mi kasani, lueza banabaluna kumangi ni mangi, kwa wakutazi, mi baba lapelela kubabea mazoho, nikuba neela kumulimu. Kimu kitinya anafela wakubule ya kuli lwaitume la kumulena usalweze lize nibana baba nyani. Chole hai baba anabamina baba fafale lizwe fela kambanzila yeo kaufela ya kwa kilekea henu mumuna hanila. Alubule lisika sakunyaza zeo kaufela kizende. Konoku ya kama ngolo ufumana afira siba kasili singwe pa nikona fana bafu yozi Jesu yena kasibili fonika bala hai bamule na alata kimwa kimwali nzimo ufumana chwana kumuhala le Luka mwa nilumela kuliki kika uhanyo ya 10 nikukalela Fatima na ya 13
and they brought young children unto him that he should touch them and
his miba tisabana kuyena kuli ababe mazoho miba rutiwa bahaye baomanya baba batisa kono Jesu abona chwalo afilika na ahulu miya alikubona mtu hele bana batae kuna mimusike mwa bahanisa kakuli mubuso wa mulimu kiwa baba swana sinabona kaniti nilikumina yoka ufila ya samu helimu buso wa mulimu sinamwana hana kukena kuona mi haba nanula mwa mazoho ni kubave ya mazoho ni kubafuyola seo kisesi nde mi ali chole mtuhele vana watae kuna musike mwa bahanisa kakuli baba chwana kuswana sinamwana yomu nyani yani mbuso wa mulimu kiwabona aba swala mwa mazo ahae ni kubafuyola swale molula tila kakusasa na chwana kambe nelukaba ni Jesu ya inzi inge alite nkwanu kwa katala nelukali mulena kikuli ulata kufuyola mwanake oh aki kame tu aluna anama nilipilu lutabela kubona cholo kono ute nyimo ni hakuli cholo kakuli na alu filetu mo ya kweza cholo misi na molo ezelize kona niye na mwala tila lwa muhela bona balu mire kwa muhela yena ya mulumile mwabona kacholo utenyi mo kakusasa na chwana mihaiba kezeli geti ukata hakwa piano mialize pina yaluna ya kale yenu lo pelanga linakoza kale kuli amu batise mutiseba nana ku Jesu nilumela kuli itenyi mwabuka mwani foku ngwi anizibi handi mutiseba nana ku Jesu mihaiba muna ni mbututu mbututu yenyani yesika ni ilwa kale mimu bata kuinela kakusasa na chwana kini Luka atabela kweza cholo. Mikana kuna ni wakutazi kaufela mamu ya umo. Wakutazi baba ka atabela fela kutaha. Batoye maniru na halunze lune lali mbutu tuze kumulena. Luka atabela kwa nimina. Hamuze mutaha. Kulukile. Kana itengi mabuka mo. Wifumani. Muzole neva. Ayo matengi. Kulukile. Kibaba kai baba iziva. Mubatise. Kulukile. Alu yopelengi chwale. Mangi ni mangi kaufela. Bashemi. Bahame. Habanzi batisa li mbutu tuzawona. Kulukile. Kulukile. Batise. Mubatise kuzwa mwasibi. Mubatise bayambaeli ku Jesu. Mubatise kuzwa mwa sivi mubatise bayambaeli ku Jesu alina misenito zalu nafana kunyana ndataluna yakwali halimu kakuyema faka tala kakusasa na chwana kuyemi bahandate ni bahame basweli peo zabona azenyani mwamazo abona bao wena ufile kubona kasi shemo. Bai tumela hulu kabona mulena. Mibasweli kubatisa kwanu kwa katala kakusasa na chwana. Mwandu ya mulimu. Kutoba neela. Bafabu pilo kubona kuwena. Wena ubafile. Milo ala pila mulimu kuli. Ubaba lele ni kufuyola mangi ni mangi wabona. Bae telele mimangeloi asilelezo amulimu. Atonele kuyomungwi niyomungwi. Uba febu pilo bobu telele wanya kalalo nitabo. Haba hule kubaba ana niba sali ba mulimu. Bakamuso. Haiba kuna niku bakamuso. Mulimu lula pila kuli uzuseba kutazi. Niba polofita niba luti kuzwa mwasi kuata sali mbutu tuzeli kwa katala kwanu. Kakusasa na chwana. Mihase lusupezi. Milupale wa kuzwa la pili hape. Kuna ni alukela kuluzwisa mwasi baka. Halukone kuyema ni kutua evangeli haikutazwa. Kababona baba likuwa nukachenu. Lumeleza cholo mulena. Mi kaza zile lingwi la atabu. Musebezi hause ufelile. Bupilo walu na hase bufelile. Bashemi baba likuwa katala. Halubesi na Jacobo wakale. Yana afuyoziba na bahaye kaufela. nikuba bulilila sewo maferezo abona na akaa basona mwaliza zila maungulo. Mi atalima mwahalimu ali mwaziba nilukela kukopana nisichaba sahesu. Mi kaza zileli ngwileli ndi yena niba nabahabo kaufela kukopana hamoho mwana hayende. Kikaba kaleo balami na bulezi kuli maferezo aka abesina ahaye mulimu. Nilapela kuli ulumelezeli mbuyoti ze fahalimu abashemi. Michwale haluya kwa kube ya mazo kubona. Haki bunde mihakibu ikoko bezo nibo mowe zelize mulena. Kulilunaba tubalifa asile. Luwe nilito honoro hakufuyola banana kalibizo la hao. Kakuziba hande kuli selu kupa luasifiwa. Haluya kwa kuba fuyola. Mi Jesu ye na mtu ya bonali kakaufila. Ya mate kakaufila. Aye mebu kaufi ni kufuyola mwanaufi kaufila. Halu nzilube ya mazo alu na kubona. Nikuba faku yena. Kakuliluku pakali vizola hai. Amen. Muzwali Green Funk, unaniba na baba nyani baba lalu ba hai, baba taku nela kumule na. Kikui kwa lela nyana, kwa buseko, wana haya kwa mutulo. Nose pisize mwana yoku nandati. Michwale limbuyoti za hao, libe kuyena. Joseph Mushimani nwaka, nikufa kumulimu. Mibu pilobwa hao, ube mbuyoti. Hakuwe mpolofita Joseph. Misi Shemo samulimu, sibe niwena. Mimulimu wanda taho, yinamule na Jesu Kristi. Akufuyole kamita. Aeze upilo wahao kubambu yoti kubabangui. Kali vizo la Jesu Kriste na mufuyola. Amen. Mwalata banana ba, kuna nisesi ngui kaba na baba nyani kuli meka ufila ubatakuli mwana hae afuyolwe. Chwale kuna ndatalu na wali halimu mwai nezi kuluna kakusasa na chwana. Ubatakuli mangi ni mangi waluna afuyolwe. Ulu isa fapila likaze ngui kulutambe kazo na fila. Sina kubule akuli kifaa. Ni watakuli ufuyolwe mwanaka. Kana haki yomu ndenji. Kacholo lwa kuna kuitumela. Ndate wali halimu yomu ndia chwalo. Chwale mwali mbuyoti za limbu tutu ze nyani maziba. Niniswele kubala mo mwama ngolo za zile ni mwe. Foku mwala mo. Nili mwa testamente ya kale faa ni ntue tuna yani. Yene ni itumeze ahulu kakuibala. Kie faa onafaa. Mina tanaele aliku Davida. Eza ka ufela sisi ni mwapilu ya hao. Kakuli mulimu unaniwena. Mabona, eza sisi ni mwapilu ya hao. Milina kwezenga atani nifumana kuli. Mulikani wa mukreste kulinivulezilika kakusaziba kuli. Nenivulela. Mi nikutofumana kuli zaeza hala. Zemuvulela. Nekuvulezu na kwenwe Jesu na atuluka kuzwa fali lundu. Mi abona kota yene sinasika kuyona. Nelimate alifela kihona. Mine kusinamu selo mikihali, utokwe mtu ya kacha sisi beiwa kiwena, uzwa chwale kuyakwile. Mi kaleli tata mahabusa, haba nzeba fita, wa apostola wabona matali inge aumile, kihali, wona kota moyo melezi kapili. Jesu ali muve nitumelo kumulimu. Kakuli, semula kaza kaufela hamulapela, mulumele kuli mwasifiwa, mimu kawanisona. Milika kaufela zemu bulela, mukaba nizemu bulela kaufela. Munaane kazeo, oo mimu endika chenu, moya oke nilo mutuna wa mulimu, au ye mifaka telafa, mugule ya kuli, kihande, au luke liku kabiswa. Ailuke liku basibaka, sisi ngwe, sisi buheha. Jakobo na hoile lichona kwe ngwe, nikube ya towe hae kulona. Milisabizwa nika chenu kuli, kilicho lasikono, kamba lichwe lasikono. Kuliba tuwa tuna balifasi, basalu wala anga lichwe lani kubaya, kulimale na bakakulwe, kifali mwalo na lichwele, kilichwe fela la kale, lene lili mwasimu. Bete lene li fela sivaka samachwe, ana abundami fali mwale lingwi nile lingwi. Mia bandu ya mulimu, sivaka sakupila tengi. Jakobo ali, se nya haki sivaka fela, kono kindu ya mulimu, neli fela li bunda la machwe, fali mwale lingwi nile lingwi. Hasilwa lili kaze tuna, zebu heha, silwa labu nolo, nitumelo, fakulumela. Kona ze ezalika, saani kona, sisi ezalika. Chwale kakuzibakuli na kuchwale seia ifela, lukalika kusamibuluka na kuyetele luli, kakuzibakuli kwa chisa mikeleke itezi ya afufula, Kacholo ni kambola fila kumina fanako ye nyani kakusasana chwana. Fa tuto ye nyani fa yeko nakuba nisipakuli ikaba tuso kumina. Michwale na nisikaya kale kwa hae. Ningozili kazeti alu kambazene. Ninibulezi kuli nikalivele la minivuone seomule na watakuli. Nivulele hanikafita kwani. Ningozili kaze silezi ze nyani kulo fa. Lituto ze nyani. Mini ngozili ingwi nibeile mampoko tuyaka sinachwana. Na upula kuli kihande anikafita fakatala mwendi ukani bulela kuli bulela fasika sisiri. Chwale senili fela kwa ule sina mwene nivezi kwa ani. Kacholo ni hakuli chwalo. Nikabala lingolofa mulenda alu tusekuli utusisa. Kawahanyo ya 14 ya muhala le iluka. Mi haluka lile ni mfaseti timana ya seti 1 ya kawahanyo ya 14 ya muhala le hii luka. Kamba mulenda kiufi. Ana ni kupumela mwena ya mungwi ya saini pili. Ake ngeela taba ya kuli. Kampi ya wae za 10,000. Kana akakona kuyoluanisa. Yani ya taha. Ni mpi ya wae za 20,000. Hakusi chwalo. Yani hasa alimwendi kwa hule. Akalu mama ndumeleti kuyokupa kozo. Kamu kwa ocholo mutu kaufela kumina ni batakuli mulemwe katokomelo. Chwale pili naize kinguli naize. Chwale kuna ni mule na yataha mi una ni masole baba ezali kiti zepeli. Ni mule na yo ukamu kata nyeza miye na una nifela masole baba ezali kiti zeli shumi. Kacholo he sapili wina fafasi ni kubuza haiba witu kisize haiba wako na kweza kambane. Kulukile, kumina yasa tobohika ufela za luwile, hako ni kuba muluti wa waka. Mwabona, chwale hemule na aekeze limbu yoti za hai, kwa linzule. Chwale aluna misengili toho, fana kwenyana. Ndatalu na yako li halimu, wena ya zibali kakamu kana, miha ukuteki mutu kamba muuna. Kakuli mutu kima ngikuli umubale. Ubupile mutu miye na usona filas na palisa ya mwana hini. Kachenu kiende kamuso wakumulwa. Nikunepe lwa mwa undo ya mulilo mikipeto wale tuka. Mina kulapi la mulimu kuli ube ni makeke kulu na kachenu. Mi eza kuli mutu ni mutu aicheke ilie na kachenu. Lutengi mo kakuba mwandu yasi kuluho. Lutengi mo kutoi tuta ni kuziva mwakupilela. Mihaita hekuzwa mwalinzula hao kachenu o mulimu waku ya kuile. Bungata wabana ba hao wako pani muhala mo. Mibungata wabona wavile bana ba hao halalili mo. Kono kakuba cholo lunakau fela lutaha kwa ndu ya mulimu kutoituta kutoziba. Mi na mutanga hao nilakaza kuziba zengata za hao. Mini la pelakuli utisesu sumezo ya evangeli fali mwalu nakau fela. Kumutanga hao. Nikubate nkwa hao miulusu sumeze mamu yao wo. Iwe yetu na huluka chenu kuli haluka azwa mwalipilu zaluna ulaka ze kubaba tianga ba hao babande. Kuli kuwe nibunde kuluna kakuba mo. Oo mulimu ya sishemo lumelezali mbuyoti ze kalivizo la Jesu mwana hao. Amen. Chole mule na aikezali mbuyoti za hai kwa linzwi halunzi lubala. Nibata kunga tuto kakusasa na chona ya kuli mio ya ye Evelisa. Kamba linzu la mulimu. Chole kakuli kitu toencha. Kono kakuba kuli kimwata venakile milavulalu viki ye felile usiu. La sunda ye felile kakusasana. Nenisuri kubule la nyanafa fatukulu ho. Evangeli milavulalu viki ye felile usiu. Nenisuri kukutaza kamusali ya nanani nimuliani pato ya hae. Kamba yona na alatesize ilingwi ya tuwe mba tuwa hae tuwa butokwa. Mina asuri kufiela mwandu nikuli kakuifumana muna hae askata akale. Mine lufumani kuli musali yaani nilimufuta waluli wa musali. Miena na ye melakeleke. Milisale lasina wenga nilisati ni wangi kwa munuana. Nilitini wanga kwa toho ina nituwe mba totuke talizoho katotune kuyona. Michole musali habali hule nebachomolanga kwa tenka mba kalika ungi kasilivela nikubo nisakuli nilili hule. Mika cholo musaliyo alatesa ilingwi ya liemba za buto kwa isingili hule. Konomuna hae hana alikuwa hule. Mie na ulikakuka fumana kaemba kani. Nikuka chomeka kwa taulo ya hae. Kakuli muna hae hana kakuta. na akazi bakuli na asosehile mwabuhule. Mine italusa kulele kwa mwandu nizengu zechwalo. Mine nitatulusa nifana kunyana kwa keleke, na alatelu wakili kazenga ata hulu za butokwa. Mi selina kuyanda tekuli atahe, kachwalo unanikuba talikazeo. Chwale, kakuziwa mwakeleke, nita venakile yaluna, mini ni watakubulela fata bayeli, mio ya yeshe maeta, ili yeo ikafi wa mukanga wakuli kuituta kaza madimona. Mutu wa hulu zengata kaza mio ya madimona mama zazi a, kono mutu wa zenyani ahulu kamomu kona kuzula mwatengi. Unaka ufela luziba handekuli kuna ni mio ya, kono ntoe tatama kimomu kona kuzula mwalika zeo. Mechwale kuna ni kakuba kazi shemo samulimu, kikolo yetu na ahulu, kakutalimela fali kaze vizwa madimona ze, ni kukopa na niona kwa katala ni mamuza mao wa mazazi nizazi, mi kinyi ni tabela kutalimela mwama ngolo kakusasa na chwana, ni kufuma na kulilikazani, kichwangi. Chwale, lulive hile mwasebelezo ya foliso, kamita, kikwane kula foliso. Kansa, limbongola, tuale, utuku wa maswafu, likazani kaofela akizana mafela. Mi zabu ipite wa moya, mikima dimona, mangolo patalaza ata tulula chwalo. Kono a nikima dimona mwamubili, nivituma bevimela inge kansa, minani bupilo kuzona, mibupilo wazani kima dimona. Kuhula kwa kale, kuhasana kwa butuku wa maswafu, nimatuku wa mangwi, kima dimona. Mo, kimwabu ino, wanama. Chwale, kakusasa na chwana, luka bulela, bulela kama dimona mwabu ino kwa moya, mwamoyo. Ate nge mwamoyo kamu kwa oswana sina mwabezi mwamubili. Miluta maile kulumela chwalo kuli, luavwana mwamubili wa watu. Zeso nasina makansa ni matuku ashutana ali mwamubili wa mutu. Chwano ngunyana ni heba kansa ibule zukuli kibutuku wa mwaka lulo ya bune. Kuli kimwa siba kasesi ngui. Luli kituto kazama dimona, utuku bufika ufela kibutuku wa mwasiba kasabune makalelo wabona. Chwale, kono chwale kansa mwamubili, kamba kansa mwamoyo, dimona yako na kutaha mwasibaka sifika ufela. Chwale kuna nilina koze ngata, ni watu baba ngata, baba na nimilelo emi ndekuli, ni watu baba nde, baba likali na koze ngata kuu, kuyenda mena fatu tonya na yengwi, ya zavula peli yeba nani, kamba nto yengwi, yeba lutiwe kuzwa kwa wanana, minitengi basafu manakuli sani mwala butu wabona, mwala moyo wabona, kulibasana nisesi ngwi, sesi sikaluka. Mina babangata, bate ngimoka kusasa na chwana. Hakuna kukakanya kulikao ufila kumufumanawa kresti baba kupani amoho, mkafumanawa batu, baba nanimiwa ya yeo kubona. Kulibona, halilatiwi, habaila tangi. Babula ya kuli, oo, kambene nikatu wela fila kupuma, kambene nikatu wela kulakaza, kambene nikatu wela se kamba sani. Chwale ya ni kimio ya ye lunya. Michwale itaha mwamufuta wabula peli kina koze ngata. Kakuwa kulikisi kolo salasunda kina kwaya kuluta. Kachwalo halutali merengi kusona. Chwale itaha mwamufuta wabula peli kina koze ngata. Chwale mwama ngolo na kwengwi. Nekuna ni muna walibizo laje Hoshafat. Muna yomutuna muna wabula peli. Mi aya kumule na usili yana alimule na wa Israele. Miye na Jehoshafat na alimule na wajuda. Mi aya kuwa kabe, yenamule na wa Israele. Mibayo kupana kuwani hamoho. Nikutia mahanya kweza silikani, ni mangi, kuyolua na kwa Ramoth Gilead. Mibayo za cholo kusina pili kulapela. Oh, kambe batune bakale muafela, kona ani tileka kusasa na chwana ni kumi kupakuli muni hupule, hani ya mabuse wa mawati. Mwali kakao fela, mulapele. Yomu ngina atile kaza zileli ngwimiali. Muzole Branham, kana unana kuli kufosa likweza nto ya kuli. Sinili, kiinyi, hauna nipuzo kayo yona. Mwabona, haiba kuna nipuzo mwamuna anwa hao. Utuhele kihona, uisike waeza ni hanyani, upiletela niseo. Hau kalakweza sika kaufela, ni haiba kipuzo ya kuli silu kileka mba sifosa lile, inela kwa wole nisona. Uisike wa kena kusona ni hanyani. Kona kuli, uzibakuli, ulukile. Chwale likakao ufela linani kutali mwa, kata pelo luli pili. Mubate pili mubuso wa mulimu nikuluka kwa hae, milika zeka ufela likaye kelezo kwa tengi. niziba hande kakusasa na chwana hai baba ana ni basali ne bakake na fela sibaka samoyo wabona minahano yabona mibonelo yabona ane ikaba yepete hile mwametwa mulimu yeo ne ikaba keleke ye mata hulu kuzekile za bateni mutali melefela fana kunyana kuzanama twale kilunaba unanilina kozengata selubile mwala lili mulimu unani selubiza kuli mushini ole muhabu hata mwako na kusitama falizo la mina inge wachi kusipima hamohoni nitoho ya mtu nikipeto muyeme fani nikulika kubule abu hata mumu kone ya kuchaindisa buhata wa mina utwala inge niti niso nasika misupi za kuli mwapuma na kukaufela kakuli mutu nasika abupi wakuli ano bulela nga buhata kupuma kikubule abu hata kinto ye tata miye maswe nenikata vela kuina nichako wabu kaufi nina kaza azili fika ufela kufitali hata mabona kili hata nimubili wamina nosika abupi wakuli ubulela ngebu hata akunata bakamba umweza alivi yachwani usalimu anamulimu ya wile mutu ya tezili vya hulu ni kufita mamule nengi woka chenu mulimu nasika batakuli ube nisivi na batakuli ube mwana mshima nikamba wamusiza na wahae ubupile kasi wansusa hae luli kono sivi kona sisi kutiselize kweza chwalo miha kunata baka moli kila kulikanyisa ni kuwa wawa visakulibu hata bubona ale niti wana nisipanga liko sasa yansi sisi paka kuli kibu hata wako na kubulela kabu sepali kaufela mova atila kubulela kono nitengi sikabona negative kakuli kuna ni maikuto amuhala mutu miona maikuto amuhali au aziva sisi liniti miha kunataba kasobulela kwande kwanu ona maikuto amuhali ani aziva kuli kibu hata misikabu nisa zeshuta na ni maikuto amuhali. Kabaka leo hai wa muna kamba musari. Ukona kuba ni mihupulo ya hae, ni bupaki wa hae, ni bupilo wa hae. Inge bunina mile handende ni mulimu. Amen. Kufitila mubelekelo, wamo ya oke nile, uwa ulimu mwe hande ni mulimu. Kisi kamangi, sisika heza hala. Hai wa njimuna ni musari, na kai ye mafila hande. Koo tukuluho ya muapilo ya hae, amo ni tumelo ya muhali mwani. Batu wangata, batahanga kwa katala kutola pelelwa. Inge wana ni tumelo ya kuna anafila. Vai pulela libi zabona ni kuikopanya kwa kileke. Katumelo ya kuna anafela. Vai lumela mwamina hano ya yabona. Vai lumela kakuli. Vai utule chwalo. Vai lumela kakuli vazi bakuli. Kimulao wakatengo kakande. Kono sani akisona satali mela kusona mulimu. Hatali mifatumelo ya kuikupulela kwa minafela kwa matoho. Utali mela fapilu. Ko mwahali kuna ni mulimu. Mihalizo mapilu likakao ufela zako na alakanti. Wipuleli wa hao bukaza mailela ni bupilo wa hao. Bupilo wa hao. Woo, bubulela kakuhua, sina buipuleli wa hao, mobu ezeza. Kono chole buipuleli wa hao, habubulela nto isili, nibupilo wa hao, bupila nto yengi, unani sisi fosa halile koku mwi. Woo kikuli unani tumelo ya matoho, mi isi tumelo ya mwapilo ya hao. Miseo sivonisa kuli faa ndefa, kunani zibo ya mulimu. Kono mwahali mo, kunani dimona ya kukakanya. Nilumela mwafo liso ya mulimu, kono haki yaka, mwabona? Aa, ikona kuba cholo. Kono hani umeli cholo, mautwa, kwande ubule akuli, ee, mwahali ilizo alola hao, ubule akuli, awa. Ona nto ya science yesu wana yani, ni ikabu onisakuli, yeo hakiniti, ya kuswabisa. Mulemu ye chole, male naba, basika kalisa kale, ni waluke lakuba, mane Jehoshafati, asika heza kale silikani ni akabe. Naluke lakubule la pilikuli, halu la pele ingi, nilubwone tatu ya mule na seo ilisona. Munife mukutazi, munife mukresti, munife mufumahali, wa mwalapa, yali mukresti. Munife mulimi, kamba mubeleki, wako kupangiwalika. Yaka vya mulimu kwa pili, mwalika kaofela. Nika mibwanisa mutu, yokuli, ukakondisa za hae. Akunataba, kazaka vya diabolosi, kuyena. Ubuza mulimu pili, unanikuba pili. Korone basika za cholo. Neba pesizwe kaofela wona. Kakuli akave, nana ni mubuso mutuna. Mina asae zelika zenga ata hulu. Mina pezi mukanjo wa hae, gauda ya hae nisilivela. Nerimune wa mutuna ya fumile. Ibo nali ya salumeli. Mifoko na foku inzili fasi kachenu. Fani kona Amerika foi yemi kachenu. Foko na foli yemi likeleke kachenu. Luya ile likeleke ze nguzende, uze kile za yai wafatengi. Luvile ni baba ngui, baba ituti, baba ndi ahulu. Uvelu kilu waba nibona. Lulutile ituto za ndi ahulu, zabula peli, nizengu cholo. Nikuili tutakuwa opela inge mangeloi. Konoka anti kuna nipufokoli, foku ngui. Kuna nipufokoli, kakulivaile ka tuto ya mutu ni miyo ya yeshe maeta, wakensa kukutela kwa linzula mulimu. Bali kakweza lika kuswana nilifasi. Bali kile kubialika zebe nyakulona sina Hollywood. Kwanuza zile lingwi kopano yezi wala hulu. Sikuwa atasawa evangeli yetezi kwa Kansas City, kamba munisi walele, mwa Denver. Kwa mkopano, Yesu likuya hakeleke yelikana $1,000,000. Mili kitikiti zabaha sanyi balinzwi. Bali velela masenti ama shumi akita lizo kuzwa. Mwa kopano Yesu wale yani, kulibaisa evangeli kwa bahedeni. Selu toko kachenu kikutalangana ya kuhasanya linzwi. Neli lumilwa kimulimu anchafazo ye pepilwe kamo ya ukenile. Yeka wanichiseo ya mulimu, kukashezwa mami shitu ya kwa hule, nikuyoweza mulimu sika. Kufita kuyahali kelekeze tunazende, nikulika kufita wumu ya ili maba panivona. Nenika itakaleza kulapela mamu sebezi mwasimu, koi kona kufielwa kamba mwasi waka sama nwero wa kuchwala. Minive nitukuluho ya moya oke nile, milila tola mulimu, linza lituka mwalipiru. Kufita kuina mami ya hoya litempele zelu nani, mwalifasi nikutamelelwa mwalituto, nilituto zavula peli. Seluto kwa kachenu kiancha fazo Yezu kuza kukutila kwa niti, kukutila kwa linzula mulimu hape. Chwale, hane bazuzi kwani, minelika samula wana kwenyana Jehoshafati aitetu lula miali. Kana, kihande, alugu zengimule na kataba ye. Miala likulukile, akabe na abuzize, mi alumile baba ngui, nikubani mwanda, mianda emine ya bakutazi, baba lutilwe. Miala batisa kwani, nikubula kuli, vaa kiva polofita kamu kana abona. Nikacholo bakena kuzaku loka. Miwa kalaku viza. Nisebali, ehe, zamaya ukamba mekakozo. Mulena, unaniwena. Nichwale kasamula wa profita. Wawa miande mine baani. Nikufagupa kikuli walukela kuya mwakozo. Kono nitengi Joshafati. Aziba, kana mwautu anji. Mwawona mwahali apiru ya muna ya lukile yani. Nekuna ni senesi mungu lelezi kuli, nekuna ni mulangu, ono lila kukungwi. Sesi ngwi, nesifosa alile. Akabe ali, chwale, unani baba mianda iminefa, mikawa ufilabu na mwabu ngwi, mangi ni mangi wabu na uli, zamaya, mule na unani wena. Kono Jehoshafati ali, kana, hamuna yo mungu hape. Miali kihande, kisika mangi seluto kwa hape ni alimungu. Kasamula ulubanova, niba ana baba mianda imine, baba lutilo mwana haye. Kaufila buona babule ya kuliza maya. Zani neliza nama. Kono mwahali mwate sapiri wa Jehoshafati. Na azivile kuli. Kuna nisene sifosa alile. Chole miali. Luna ni alimungwe hape kie na mikaya. Kono ni mutoile. Alie na kamita ugulela anga likaze maswe. Ni utanga asina musewezi ocholo. Ni uswe likupuacha kalikeleke nilika kaufila ali. Ni mutoile. Aliza maya mutise. Minubwone saka vulela. Michole mikaya ataha kiali. Sebali, chwale bona, uvulele zeswa na inge baba ngwi kaufela. Kihali, kihali. Na fela, kisefa. Nika uvulela fela, sabulela mulimu. Amen. Akunataba, kasabulela muprofita wa henu. Mini se sivulela, niseo keleke ya henu, ibulela. Niseba vulela, nika uvulela sabulela mulimu. Mulimu uveile mamilo moyaka, minika uvulela sabulela. Selu tokuwa kachenu, kivomika ya baba ngata. Baba kavulela sabulezi mulimu. Mulemu he, kacholo wa amuisa tenkwani. Mikihali. Amu nifia busi ugo fela. Kacholo busi ugo animulena amukatana. Miayo kutahabusa kakusasana. Mimale na bababeli inge bainzi mamu nyako. Kihali. Zamaya ukambame. Ali zamaya ukambame. Hono ali. Niwoni Israele. Inge linguza sinamulisana. Kacholo mkutazi alimu mwiyo. Kau filabona anebatinile hande. Ayema ni kumuvakula famulomo. Miali. Kinzi laifi yomo ya wamulimu. No ile hauzule kuna. Ali ukaiponela hauka yokuta. Mhum. Yeni, kihali mutieleze kwanu, kihali, lunaluba tanga wa mulimu, lubaba mianda emine miwe na uinzife la unosi. Kono mika ali, nika kubulea foku libu tate wa hao. Amen. Ali, nivoni pono. Amen. Miali, minivoni mulimu, inge inzi falubona wa hai. Nivoni mpiali halimu, inge ikubukani fapila hai. Miluzi bakuli linzu la mulimu. Nivulezika aleli kuto kamu na yo, kuya kamu na azelize. Kamuko ni kufuyola saa kutile mulimu. Kamba dihaiwa ina diabolo simane. Hako ni kukuta seo mulimu afuyozi. Kindwa ya mtu anosi. Akunateba kamba umuvota na achwani. Kamba sikuba sisi chwani. Kamba hausika ituta achwani. Yasika ituta. Saa ufuyozi mulimu. Sifuyozwi. Seo mulimu akutile sikutilwe. muzive kushutanisa sesilukile ni sesifosalile. Mikaya na azivile hande kuli, yani ne simulena yanali ni vakutazivani. Kihande, nilikuteta mangi wanebuli ni vakutazivani. Mulemu yesu nebaezize, nebati nisizwe zende, nebafepile hande, nebatiwe hamoho mamu kiti wabona, nize mcholo. Nita mahano yabona kufitila habayo zivafela za tuto ya zabula peli kipeto. Mi bibele neibulezi kuli, Mikaya hana asuli kutalime apono. Abule akuli, mulimu wize, kimangi yelu kaa viza kuli ayopu makave. Nimoyo wuhatawali, Nikaya niopu makave, kama kutazibani. Kuli akave azule kwani, kulilinzula mulimu, litalelezwe. Chwale kachenu batu wabangata, haa hulu vasole vateleza, chwale sikolo salasunda, na alate cholo. Mutalime, batu wabangata vasole vateleza kwa miyo ya yeshe maeta, mwasi waka sakunga linzula mulimu. Miyo ya itengi mwalifasi, kima dimona, miwazuela mwali waka, nikuwa mwahala wabana, wakutazi, vata mwahala ama membala wakeleke, wakena mwahala batu wabande. Nikipetu ba kena mabuto kwa. Mibabu lealika. Nikweza lika. Nikuluta lika. Nikweza lika. Zeluani sana. Nilinzula mulimu. Kachenu bulumi wa walikopano zabona. Bulumele za sichaba sabona. Kuba pala makadi. Mwakeleke vungata wabona. Chole haki wakati ulika kawufi labona. Unani bai panguli baba ngata. Baba eza cholo. Sebali kile kweza kikuyoli santo engwi. Bali kakwa muhela mulelo omuncha. Bali kile kuyo lisa tuto, kungasi baka samo ya oke nile. Hamuna kukona kweza cholo. Hakuna ata baka mba muna wami na witu tile chwani. Nisepa kulikintu ende kuli, abe haitu tile. Kono, haiba njia namo ya oke nile nizo nazeo. Tuto ya hai haina kumutusa sisi ngwi. Tuto haina kungasi baka, saza maiso ya moya oke nile. Amen. Mule muhe, buona maisi baka, sase. Bali kile kwa muhela za kuswala na mama zo. Kuyolisa kutwisiso ya kale, yene lubanga niona. Kachenu keleke ivile mabuncha. Vaye maa ni kutambeka na kamuhelo mwako pano. Michwalo kona mwa ezeza lika. Kono wali na kuyola sipula sabaliri koba eza livi, babi zizwe. Mi, baba hande ni mulimu. Yeo kiniti. Kachenu walika kungasi baka, sasabuli shumi sa mulimu. Walika kwa muhela nto emwi. Walika kweza kuli ishutane, bazwela kwande mibayoba pala bunko, mwalikeleke, mwapala za kulaula, mashirenga kulaula, anakuyola sibaka, sasabuli shumi samulimu, milalelo, kuleksali kubo, lipapali, kufumana mali, akulifalikoloti, ze shutana shutana. Halinakuyola sibaka, sakuya kuile, sasabuli shumi samulimu nilineo, halinakweza cholo, kono ni cholo, lulika kweza cholo. Kisika mangiseo, kimio ya yeshe maeta, yeta afafasi. Yeli kaku hatelela, kuyolisa sisi ngui, kwa linzula mulimu. Mulimu hana sa kuyolisa linzula hai. Kila kuya kuile ni kamita. Mulimu hakuna sana ni sa kuyolisa tumelo. Tumelo haina sa kuyolisa. Sepo haina kungasi baka sa tumelo. Tumelo kiyo na inosi. Iyema inosi. Haina kungasi, sepo haiko ni kungasi baka sayona. Sepo kikusepa zeli velezwi. Niku sepa ze sabonwe kamba tumero icholo nitaluse. Mwabona? Sepo kinto ilingwe, tumero kinto isili. Sepo yai sepela kwa tengi, tumero inanisona. Yengwi kitumero ya nama, ni yengwi kisinulo yezo lila hande kumulimu. Haina kungasi baka sayona. Lusweli lualika, kono lusweli kweza lika, kuyolisa zeka ufela. Lulika kuya hali kelekeze tuna mwasi baka, sakulu mava hasanyi valinzwi. Kikuyolisa kukungwi, Jesu alikuwa. Asupe mutukuli, ayahe keleke. Neliska atomi wa mwabivele. Vito mezi mikopano, batu elezi zeo kungasi baka saku hasa nyalinzwi. Luna, Jesu nasika alubulela kuli, luyaheli kolo, zabu kutazi, valinzwi, zeo kaufela kizende. Tuto, kakuli kakunga zeo, kuli liyolesi baka sani, halina kweza seo. Tumo ya Jesu nelikuli, muye mwalifasi kaufela, mimu kutaze evangeli, kwa sibupi wa kaufela. Kwa nako ya maungulo. Kona kulikao fela za kuyolisa zelu nani, halina kungasi baka, sesi sepahala. Za zile lingwi, neniba ni kutwisiso ya za kuyolisa. Ninani lusinga lwaka lwa pili, inikumulisize lino, kakusasa nawo, ninani lino labu hata lelichomikilo matengi, aniko nikubulea hande, halina kungasi baka, sali nolaniti, vatilisha. Oh mawi, mwako na kunga mutu, nikumutinisa hande, kumuveta, fakota, musilika ufela, semu batakweza, nikumukabisa hande ahulu, yo hana maikuto, hana lizwalo, hana kungasi baka, samutu waluli. Mane niona chincheho, yabu hata, yeza maya, nikubule akuli. Ni kenyize mwakeleke, nikalika kweza hande. Halina kungasi baka, sabu ino wakale waniti. Chincheho, yelu milo kimulimu ya moya oke nile. Yeza mutu kushuta na mwapilu ya hae. Haiko ni kubacholo. Kakuli hakuna bupilo kuzona, hakuna zelu kila kumufa bupilo. Kwanu hakika la hulu, niniboni muswanisi ya sikwala, yana ati size sesi vetule sani, siswani sontaluse, yana ize siswani sosamu ushese, anisa azibali wizola hae chwale. Kimu swanisi wa mugriki, nesimu ungezi nako ya upilo kwa hae. Mihana fitile fana upulakuli, nekupete hile, akenelua hulu kitabo, wake nisasi swaniso samu shese. Kacholo ana tefali nguwele la sona, nikupula akuli, bulela mushe. Nesipona ala inge, saa niti luli. Nesipa sizwe luli kaswanelo, konja sipona ala sinamushe. Kuya kamulelo wa hae, kuli asi nata kasando, kuli sibe ni maikuto. Sivea mamu na hano wakeleke, akunata wakamba muyoli saze kumakai. Kamba muva, niko pano yetu na kufuta kai. Momu opele la hande lipina za mina, moya apale la hande kopano ya mina. Momu weza se, saa ni kamba sisi mwi, ni muka nata, kuhutu waka ufela, halina kungasiba kasabu pilo. Konji kreste hata fafasi, momu futa omu ya oke nile, kukena mwakeleke ani. Nikulika kutwisi soye ncha, ya kupe pwa sincha, hape. Halina kungasiba kasa linzula mulimu. Linzula mulimu, yema linosi. Mikaya nana nilinzwi, na azibile kuli, nana nilinzwi. Nana nilinzwi leli ngozwi, nana nilona hape kapono, na zivile sana bulezi mulimu, mwali nzula hae. Na zivile sana bulezi mulimu kapono, sivile lisazo na zata ohamoho, azibakuli neliniti, kacholo, nasika saba. Konumo ya oshe maetawo, mutali mesoa izeka chenu. Kweza fela mamemba la babangata bakeleke. Kuba ni mamemba la babande bakeleke, kikutu hele la wino watuto ya moya oke nile. Ya kale, neulumeleleza sichaba kuba ni mikiti ya kuitabisa ni omungi, kukena mwali tebule mwane babapala lipapali. Sani asina kuyoli sandu ya fahalimu, kone balapela moya oke nile, nelilumelela basali kutahamoho, nikubule alisheha nize cholo, nikuba nize ngata, zalisheha ze volile ze sinalika mwala zona, ze walina kungasivaka samuko panualita pelo. Basali mkwa obazola kwandi, nikutinaka onaka chenu, ki, kima swabisa. Nini utule mugulelo, wana ulezi mzole neva ukuli, sichaba sisi bote anile sama American, ali, balu mileli tino, zabo naka ufela kwa buse, woma wate, yeo kiniti, abaza mai mwali tino, zabo na zatine kunda. Vona, yeo kiniti, nebaluke la kulifa kwa bahasanyi, balinzwi, kakuli bahasanyi, sichaba niba hedeni, mwali na azengwi, baso yivali tina, batu wapira kusinazona, babo na alange kuli, bata vila cholo. Nikamibulela kuna ni sesili yangani. Miko kikukutaza kwa evangeli ya mule na Jesu Kriste. Kima dimona ami tubu langalitino zamina. Nekusina ni omukana. Mutu mwa bibele ya kila pazula lia paloza hae. Ya nine limuna ya natezima dimona. Ni utama wino wabu iketo kachenu. Inge kuli halina butata. Inge kuli kizende. Inge kuli kaufela lilukile. Kimo ya obatelwa. Milika mieza kui kutoku batelwa. Hamu tubu langalitino zamina. Mutu azama ezamae mwapatelo, ni mapunu ulichika, ni basali onacholo. Kinyi, hamusa kuteke ya kufita alikute, leli fiwa kwa linja. Yomungi ni yomungi. Kibuta tamangi, hanilikiku miolofaza. Nilika afela kumibula kuli, kibuta sisa kidimona. Mimusu eliku utuela miwa ya yeshe maeta, ye mibula ya yeo kuli. Nilukile, kono kibu hata. Peo ya buloto ikati safila buloto. Hai wa umu kreste, hauna kweza cholo. Hauko ni kweza seo. Bahati ya hauko ni kweza cholo. Unanitu melo ya kuna anafiela. Ni ubule akuli. Muzole Brenham na alumela bibele. Bupilo wa hao ubule akuli. Hau cholo. Amen. Mio ya yeshe maeta. Kuluwa nisana nilinzula mulimu. Na azivile fana yemi. Mikaya na azivile. Nana nilinzula mulimu. Na alimuna ya nasa azivwi. Hakuna ya namulata. Kakuli nabule aniti. Ni hane batavela wakutazi ba. Chole. Sika sisi mwi, sisi ingilesi baka, narumela, minikuna anakuli, muna kaufela, yana nikutu iso ni mulimu, kamba musali, una nikuwa ni mai kutonyana, nalumela afira cholo yeo kiniti kono mwazi bakana bayo lisize kubani mai kuto mwasi baka sakubani kolobezo ya moyo kinile baba afira nilila ta hulu nia kunasika matenye mupile afira kakukenas na mumupile la kalilata kipeto mukabahandi mai kuto alukile luli kabande kutia kwa mubili kutia hanyani kono mio yeshe maita ike ni masiku atasabatu baba kenile Mibana nibona kuli waenda mene kuzona. Kakuli vako na kuhua. Kamba vako na kubina. Kakuli vako na kubani maikuto. Mutangana yaani kwani. Mulena wabapolo vita kaufela. Vakutazi na aiko lusisa luli kuli. Na alukile. Kuli aipangela manaka. Nikubina masiva kasani kaufela. Mane atazali la talituna. Na kalele kampiengwi ya masiria ni manaha. Kono nilibu hata. Inzula mulimu nilibulezi shutano. Amen. Mabona. Mwako na kwa ni maikuto alukile. Haba muna ni maikuto. Kwa mula watengi. Mufuta alukile wa maikuto. Amumu utwela. Davida na abinezi fapila mwena. Mimusala hae. Amuseha. Mimulimu atali mafafasi ali. Mali halimu ali. Davida wena umuna wafapilu ya kaluli. Kono milelu ya hae. Neili ya lukile. Upilo wa hae. Nebulukile. Kwa mula wabona. Kacholo wa kensafe lakuli. Luko na kwa ni maikuto. Akuta ulisikuli lupili sizwe. Wakensakuli uya kwa keleke. Hakuta usiku lilupilisizwe. Musike mwa lumela mioya yeshe maita yeo. Moya wa niti wa mulimu. Linzu la mulimu la niti. Kona niti ya mulimu iliona peo ya mulimu. Likata isa mulimu mabupilo wa hao. Ube wa mulimu. Ya halale haka moya. Ya kenile. Mwala sichaba sisi ngata. Lufumana kukuna ni maikuto. Nizee ngucholo. Utaha ngali kangi nilusebo. Nilikaka ufela. Zesi nabu mulimu. Muzwale. Seo kisi fanu. Sesi kola mwakeleke. Kima atadimona. Moya wawa ana anivasali. Wawa kopana nga amoho. Nikulika kukasheza kwa ulelika. Ulakuli. Se hasisikaluka. Nise hasisikaluka. Nisani hasisikaluka. Haiba muka lilati lelhandi. Linakozeke talizo kazene mwala alishumi. Kiena mutu ya solikweza lilata. Kiena hasisikaluka. Amen. Muli mtu ile lifapano mwala mizwale. Mube nilikute. Mube baba kenile. Mulate mulimu. Mujeme niena. Ni haibile fila muzibaku libupilo wa mina. Uzama ni lahande ni vivele. Ni kukena kwa mwapilu. Kukena kwa mina hano. Lilata kumuzwale wa mina. Inge muli kakati hata kupahama kuhia hamu buso wa mulimu. Ni kweza likazani. Kutina hande. Kupila kaswanelo. Ulela kaswanelo. Kuya kwa liba kazelu kile. Kona kulimua kona kubani maikuto kau fila umbate kubaniona. Mimu tukau fila ukali lumela. Jesu naeze mulizwai la lifasi. Haiba lizwai lifele lwa kimunati walona. Kipeto alisa natuso kasamulao. Lai mbiwa ni kuhatikelwa kibatu. Haiba ulizwai fela unosi. Hakuna bunde. Kono haiba unanimu nati kuwena. Ube ya babela. Milifasi ilikaba nilinyolwa. Ube ya utwala kubabela. Bakaba nilinyolwa. Oh mawi. Mio ya yeshe maeta izula pili cholo. Kima dimona. Aipatile. Mutalime. Numualiza zila mafelelezo. Nukwana kwa maungulo. Nifasi selisu telezibu kaufi ni kutaha kwa toho ya lona. Inge sipute foku ngui. Sisi kawa pancha aleli ngula mazazia. Mikipeto saa tula matengi. Seli vile masila. Hakuna muliani. Oo kuna kulifolisa. Vaha nile muliani. Vaha nile kalafo. Munge sipute sisi weliku hula. Miamu sanu ipenisili ni kambanto yengi. Ya kusihamula. Kambanto yengi cholo. Sika tunda menafira kuhula. Ufitela sipancha. Seo kona asili ezeli fasi. Nelikalile hakika lahulu, kukuta momu laho, ni wazule famu lelo mutuna, miwa yabu hata ya ataha, miya kalakubulela sichaba, se sani kamba sani. Neluika vile kukena, mwali kopano, zelikana mianda, ye nai niye shutana, yengwi niyengwi, inani mbubwane wayona. Bali lunalu lumela se, kufelile, kipeto kona afiela za lumela, abako nikulumeleza moya oke nile kukena kubona, abako nikuva nitikuelo, yelukela. Mulima nana nisikuwa ata sabatu, sinesi kuna kuhua, kipeto mangi ni mangi, wahua. Nibana nivene babule ya kamalimi. Mikipeto mutu kaufela, abule ya kamalimi. Baba nivona kaufela wana cholo. Konja lito basi kamangi. Kutala masila kamio ya yeshe maeta. Kushe maeta batukuba ni maikuto. Ah, kanti mane hakuna mulimu kuzona ni hanyani. Mikipeto bazola kwandi. Mibapila bupilo wamufuta kaufela. Bobala kaza kupila. Mikipeto babu bizakuli kibu kreste. Milifasi, laina nikutali melafela. Nikulakuli kihande, mutali melefani. Nisona fila sina moba inezi. Sina hane nibule abusi ubo ungi. Kaza kurube. Kaza mweza libi. Amuko ni kunyaza mweza libi. Kimweza libi. Musika mwa alika kumufetula. Musika mwa alika kumugulele la se. Saa nikamba sisi ngui. Yena kimweza libi kakukala. Yena kikurube kakukala. haazibishu tanoni yekana. Haiva uya kwa kubuhama filimu, ni uya la sunda, ni uya kwa lipapali zambola, ni kweza likazeka ufela, kimweza libika kukala. Sibupeosa hae siswana sina kuluwe. Kuluwe ya kale, ikashiza iminyulango yayona. Ni kui Kenya mama nyalala. Ni kuchali toze kao fela zelite ngumatengi. Nilika kao fela kihande yani, kikuluwe. Hamuko ni kui nyaza, kikuluwe. Kono moku inezi ni kwa baiza libi. Kono hau zula kuande, ni kui pizakuli umukreste. Ni kuminyulango ya hao hamo honiena. Kona kuli, hau yomu ndeku mufita. Kono wena umata saa hulu kwa umaswe. Muzo guze chwalo. Muzo malika zalifasi. Muzo guzona. Mulituele mulimu. Muzo guzona. Kana mutu ila chwangizeo. Kacholo batu wangate wako muka kachenu kuli. Kihande muzole Branham. Kana mutu ila chwangizeo. Nizibakuli mutu ila hulu tuto yeo kazona. Mwito wahezona. Batu wangata wali kakatata kami fufuzo. Kulika kuitopo walika. Batu wangata wataha nikukula kuli. Nenika itimalicho kamazazi ama shumi amane. Kuli nyeze ntu engwi. Hamutoku kuitimalicho kamazazi ama shumi amane. Muluke la kuitobu alifasi nilika kau fela za diabolosi. Nikungali nzula mulimu mwali pilu zamina. Muluke la kulutiwa mwakwezi za likazani. Pamwezi zeo kakutulake la mahalimu nifafasi. Kamba ni haiba kukwanisa zeo kakuitimali chomaza zi ama shumi ya mane. Mweza zeo kapilu yei pile kumulimu ya mata. Sina mbututu yomu nyani. Nilemwele mbututu waka kwa mula okwani. Bombae nebalika kumuti nisabaki kakusasa na chwana. Nebata kukenyali zola hae mwali zola sapalo. Na apalela kukenyali zola matengi. Hazibi makutinela. Mulukela kuza maisha lizolani. Ubatia kukenyali zoho la hae matengi. Kono usoli fela kufitela matengi. Haafiti malizola sapalo. Uzibakuli hasika kenyama lizoho. Mikona mo zibela kuli hamusika luka ni mulimu. Haba musa aseba kupuma kweza likakau fela. Hamukoni kuba baba lukile ni mulimu. Haninatia wakamba uwalikele kezekai. Konji moya wamina haufetulwa. Muzole zeo kizakale. Kono zeo likaa vila mwapilu, nikubea mulo, mamoe wa hae, luli. Alikakubea lizo homo hali, ulukela kumukenya lizo homo hali. Michole, hasa kenyize lizo la hae, mwabaki yenyani ya hae. Uzibakuli, wiketile. Kono moku inezi ni kumukreste kao fila ya pepilwesi ncha. Haba ukeni luli, kumulimu. Ukate okomela upilu wa hae, kali nzula mulimu. Ni ulemu wakuli, uyemi hande kalo na kao fila. Unanipilu telele. Bunde, kuiketa, Musa, Mata, Tumelo, Lilato, Tavo, Kozo. Hazukuzei kafa ni kafa. Inge liwate, leli zukuzeha. Hakuna za vilayela ni haba nito ilingwi. Hatulaki fani fani. Inge kapendelo kaka inzi fali wate, lali ngungwa. Uto mile hande. Pilu ya hae ikenile. Milelo ya hae ikenile. Litakazo za hae ikenile. Minano ya hae yengwi ilukile. Miuzibakuli, uzama ya hande nilinzulamulimu. Mili hele halikoni kumuziki njisa. Utoma hanyizwe kani nzula mulimu. Unani lilato labu mulimu. Kukena kumwapilu ya hae. Humuna ufika ufela ni musali. Unani wikambusize kwa likazali fasi. Lishwile kuyena. Halita weli ni hanyani. King, hamukoni kweza kulimusizana ya tezimo ya oke nile. Atineli tino. Zesi za mulimu. Zani kusina tuso. Batilisha. Chole hakuna tuso ya kumubulele ya kuliufosize. Kakuli hana kukuutua. Kakuli kona fela za ziva kihona. Yani kona tabu ya hae. Musali ya apala tuwa apalo totunya ntwani. Uzwela fande mwamanzi wana. Kana kweo vana. Habataha kwa lapa. Bata afela kuto ngwenjula luanda mwapatelo. Ilikuli. Mimuni vulele kuli. Zeo lilukile. Musali anita ulusikuli uyamasu. Anita ulusikuli ulitanya. Kono haule muichwa loke zeli kuli. Moya o masila ukusweli. Kisika mangi so kona kweze za zeo. Unaningana ya kuzibakuli hakuvati kwa chisa. Wani kumoya osika kena. Muli na nani ile kwa kereke. Nebukadnezare nelimune omutuna. Kono kakuli abani mwikumuso mulimu amufamoya wakomu. Nikumufuli sabuchwani kami ya hayesupa. Mane manala akwamazo ahaye. Ahula sinabasali baba ngui. Moba eziza anga kwanu. Yeo kiniti. Mia kenelwa kidimona. Muna na kenu ikimi oya, miya tulalitino za hae. Nibasika mutinisali apalo, mabona sinitalu saa. Kimi oya yeshe maeta. Kereke ya henu, ya lilumeleza. Mukutazi wa mina, wa sabakubulasika, usabakuli, amunakulifa, zabulishumi za mina, ni hanyani. Wanikona mulelo, wanikona butata, mahawi, bunde. Muka kutaza chwangi, kwa sikuata, sabu mankoli. Hamusaba sikuleli kumulimu kakukala. Waka chome kalingo zabona, mwalifu, na kukaufela. semulukira kupanisona kisivaka kwakunepera manyalala ni anchafazo ya mufuta wa kale yeka zukuzanaha kuzwa kwali kambaleli mwiku yofita kwali kambaleli mwi nikupani basali ni bana wewe mihande ni mulimu mutuhele likazaifasi mutuhele mkutelezo wakunyanya beka kabunolo. Amen. Amu kutaza evangeli mulimu bulezo na cholo haiba mula telifasi kambali kazaifasi lilato la mulimu mane halio kumina batu wako na kutulaka mwa halimu nifafasi niku huwa busiu kama ufila niku ulaka malimi inge yasi la manawa famukate wako mwa umile bata haka kuzula pilicholo kakusasa na hagusa wana nikachi machimaa hulu kakuluwana nisaha yebu hali wayo bulealika kwa keleke zeka afirikanya keleke kama ufila hakili kalisi ni mwalifasi kono kikushema eta kimi waya ya madimona nubate kukutela kwa linzwi kwa mulimu alie na bunde kukena. Amen. Yeo kiniti mio ya yeshe maeta kuruwa nisana nilinzula mulimu kiyo munafa hakika la hulu na ana ni musali kwa sanana bakatolika bana nisikuwa tatuna sabo na kwani mwana kwa yaku ye maru pepolo hai zaabo nala mwama zoa hai ni mwapate hai haba mkutazi yomunde yana ni moyao kenile na ana anacholo muna yani na ana ni vote la yali kazani yezo mwama zoa hai inza ya kai ni kai kutoza bafu kayona sishemo kianti kreste hani nataba kamba mali azo mwango ya hai kamba mwatoho kamba kikakai mzwale hakuna mali aka angasi baka saa Jesu Kriste mwana mulimu ani kona fila mali anosi eni zibasi kakaona wako nakubani oli Yesu ha mali zola hai ni inge ibuba kuzwa kulelimwi kono hai wa mwitu sazona mwamufuta kau fila wabula peli kiti ya ulosi wana wakutazi mwabaka uwela kwalika ze chwalo zeo selu tokwa kikukutela kwa buka ya za maiso kukutela kwa linzula mulimu lekilo na linzula mulimu ili vivele yefu yozwi muliki hande ni sabaku bacholo muzwale Brenham ni sabakuli nikalatesa tabu ya kayemwi kibutatamanyi hamuzivi kuli tabu kisikamanyi nivulezi kuli haninyazi chakolwa kaku yaku yokolwa yena utezifela sizuhela hazivi hazuwa kakusasana unani mabifi uzuha ni mambengo wayaku yomungila mabotela amabeli kamba amalalu abuchwala miuzula kwa ndeku yomulekila sibamu nimifuta yengwi yani kaufela muzubi wakuai wai nani kuzuba ni kuzuse za musi mwali ngoza hae mana inge sitima sisi longile libyana ufelile hani munyazi kona fela tabu ya ziba kizo na fela za ziba kazona kikuluwe kasi upeho maswavi sakuwena ya ipiza kuli umukreste ni uyenda menefali kaze cholo kulikitabo kanti mana evangeli ya mwe oke nile haki sesi ngui kwa nda kubandu ye tezimata atabo evangeli ya mwe oke nile kona si no sisi kola luli kumutu kaa ufela yana ni mambengo musai nwela fela evangeli ya Jesu Kriste mutala mwe oke nile muka kolo kufita musi ya lifasile. Amen. Kitabo yesa kona halikubulelwa ni kanya ye tezi kuna ni mundengu osina mafelelezo. Kiku kolwa kukusina mafelelezo. Waliku kolwa musi ya likao fela ni usi ukao fela. Amen. Leo, kini nzula mulimu. Kereke ya taha. Hii kungela likalisiri. Vana ni kubani mukiti nyana. Kubana ni kuya kwa likambaleli tuna kuyo wapala. Mukiti wakukopa na moho. Wake insavulikani. Yeo kiniti. Vana ni kubina linakoze mwi. Kwa andu ya memba la yomu mwi. Foku mwi kimwali tebule zafa keleke. Bavina, vangula, walika kufuma nasika, sakuba katulusa. Kibu tatamanyi, kisi kuata sesi tuna salikuluwe ni hakulicholo. Kili kuluwe kakukala, hai babako na kutaha, kuswalana ni kresti, bakaba ni tabo yetuna, likazani likashwa, wabu nsukufita, mwalabu siu kubona. Evangeli, baka kolo kamoya, tabo yesa kona likubulelwa, nikanya yetezi. Musike mwanya za mweza alivi. Mumu tuwele makeke. Mumuli selefela, aizu velefela pipi ya hai. Mumutu hele ainwele muto hoa hai. Mumutu hele aveni kadi ya hai ya mikiti. Yani kona nyakalalo ya hai. Musike mamu nyaza. Hata hakuwa andu nilika kau fela. Inge akatezi ni kutopwela. Ubata nyakalalo. Ntoye mulukela kweza kikupila bupilo. Wabumuli mukuli. Mukone kuwonisa kuyena kuli evangeli. Inani tabo ye 10,000. Kufita zani kuyena. Mihaiba ashwa mwabu ino wani. Ukaya kwali hele. Kama chwala hai. Sani kisifanu sadia bolosi. Haiba ashwa inge asweli kutundani sa pipi ya ni cholo. Mulimu kiena mwa tuliwa hai. Haiba ashwa uzwela kwande kwani inge abina. Nikumata mata niwa sali. Vamitinelo wa butanya. muli mukena mwatu iwa hai. Kono kuna ni nto ilingwi, hai bawishwela mwate satozo, ya matamu ya oke nili. Inge Setefani mwana Ezelize, hata limu mwa halimu fasifati osamu limu. Ni hali, nivona li halimu kulirikuwa luhile, ni Jesu yemi kwa lizo labulio. Mutame ile kuya kwa li halimu, inge shakame, ya kuuta, hai kena, mwaka ndukayona. Amen. Niyo ya yeshe maeta, kuluani sana, nili nzula mulimu. Amutamulu hei, mzo kwa tengi. Weza chongizeo mzole Branham, kikwito wa fela, kona fela zemuna nikuweza. Mungeli nzula mulimu, musike mwali kakutundani salika, musike mwaya, faka tala kuyoluani sana, nikuhua. Mulimu nifemo ya oke nile, mulena, nifemo ya oke nile. Hauta hangitwa lo, kakunataka faka tala. Zeo mane halibeleki, vatili, tolo wakicho na mouta elanga, kiku muunga kali nzula hai. Mutali meku Petrosi. Petrosi na alimwa butata. Nekuwa na lainge kuli ukashwa. Niyabu na mulena hata ha. Ngi azama afamezi. Nikiali mulena. Hai baluli kiwena. Aku nilumeleza nitahe. Mulena ali. Taha. Chole Petrosi ali. Chole libelela famu zuzunyana mulena. Aluguone ni iti melicho. Kama zazi ama shumi amane. Kuli nivone hai bana akona kuzama afamezi kambane. O mulena. Aluguone nive ni moya omuka na kuna. Kuli nikone kubinela mamoya. Nikubulela kama limi. Mamukolo o. Kona nikazo matengi. Batilisha. Na angila mulimu kali nzula hai. Tuwela zeo miwito bohe. Mulimu amu yangwela. Kuchwa nkambe mulimu na akata ni mushe. Mi abule kuli mushe. Zama kwa ege pita. Mi ubulele farokuli. Lukulasi ya basaka. Kuchwa nkambe mushe na kali. Alugone ni itimelicho kama zazi ama shumi ya mane. Pili, minivone haiba ni kaba nitumelo ya kuku utwela mulimu. Aku nife ntoengwi, ntoengwi mulena. Alugone ni kubulele ntoengwi. Luvone haiba ni kakena mamo ya pili. Mushe na asika wuzakali puzo. Na angilefila mulimu kali nzula hai. Ni kufunduka. Cholo kona mamu yeze zalika. Munge mulimu kali nzula hai. Kona kuli mukaziba. Makuli yeze za. Na asika alibele la ntoe mwikuli yeza hali. Na azo zipili fela. Mi alieza. Kuchwangi ka Elia. Pani hazo fali lundula kamele. Na nzifani. Na kuetelele. Mi akata na musali wambelwa. Musali na alimu sali. Na alimu yambaeli wa machaba. Mi hayo mukata na kwani. Na asuliku ya kwane la tuandila la muapatelo. Ni mulimu amu gulela kuli. Zamaya kwa andu ya mbelo yani. Akisipa kaniseo kuli mkutazi. Aye kusona. Kiyo uya kwa andu ya mbelo yani. Mi hana ize cholo. Na ana nitukota totubeli ali. Kisi kama nisoeza. Ali inge aya kwane la tukota. Inani fela vupi. Bobulika na mingu watu emiveli fela. Kona fela. Zeni siyezi. Selili mozete alukuzwa. Folubezi nipula. Me ali. Nika aluba mangende. Kabupi wambo njivo. Mina ni mwanake wa mshimani Lukacha Milushwe. Miali Luki Sezana pili. Haleluya. Oh, nizibakuli niliangani nyana. Kono ni inzi kwa neku la mule nani hakuli chwalo. Ali Luki Sezana pili. Kakuli kisona sabule la mule na. Kifoe chwale. Kisikama iseo. Mubate pili mubuso wa mulimu ni kuluka kwa hai. Isingi mubuso wa mulimu ni lila tanyana. Isingi mubuso wa mulimu ni maikutonyana. Isingi mubuso wa mulimu ni baba nyani. Wase kambasani. Kono mulimu ni kuluka kwa hai. Milikaze kau fela. Likae kelezo wa kumina. Mubeye pili. Chwale. Mbelo ya nina utule sani. Tumelo itaka kutua. Kutua linzwi. Nia lilani kilinzo wa mulena. Kakuli ya nikimuna wa mulimu yake nile. Ya nikimuprofita wa mulimu. Mini zibakuli yeo kiniti, mileo kilinzwa mulimu. Chole, nasikama tela kwa ni kwa, kuyobuzaba pirama bapanibona mwakwezeza. Nasa latiku yoi kabela za hae, ni kubulela vaya hile maba panibona kuli. Chole, kisi kamangi, sona hana, mukutazu teni mandu yaka, ya bulela se. Suzi, kisi kamangi, sona hana kase. Akena muhali, akalakusela matengi, aitoboha, aitoboha, zana nani, kuli akone kubani zengata. Seoko naseli tokwali fasi kachenu, kimu kwa omu nde wakale. Kaku itogwa ze munani zakale. Haleluya. Ali sulula kuli akone kukuliswa. Asulula olikau fela yana nani ona. Ni olikau fela yana nani hamo ocholo. Ni vupi wana vile nivona. Kumukutazi kwa mbuso wa mulimu. Ni hana asali yubulezi. Mwani kau fela. Mulimu atuluka. Atotaza tuba na yabupi. Atotaza ndondo ya oli. Ai sulule la matengi hape. Mamu keke wa mukutazi. Mese itala. Mkeke wa nikau fela hape. Aisuli ya matengi. Na kukau fela. Yena asuli ya matengi. Na itaza. Nikavulela chua na kachenu. Haiba kona kusela vukuba voka ufela. Wakuzula pili. Nikulika nisa vukreste. Nikutue la mwayoke nile kungasi wa kasaona. Kukaba ni anchafazo. Yekaba kwa 8th in Penny Street. Yekazu kuzana haka ufela. mutuhele zabu kuba, mukutele kwa linzula mulimu, musulule, kuli mkwene kutaliswa. Mwito bohe, mimulimu ukata amatengi. Mulisulule, mulimu ukali tazasincha. Likaze nyani kao filaza, muna nise kuze, mi muna nikweza sani, mi muna nikweza se, mi mulukala kweza sani. Mulibale zeo, mulisulule kuzwa mamo ya wamina. Mulimu, nilumeleze kuzwa kakutala, liza zile, nive wa hao kakutala. Mule na nita hakapilu yelo vehile. Nita hakapilu yelo vehile na akulata. Uzi wakuli na akulata. Mini vata kulibala bukuba kaufela. Waza kuiti mali choma zaze ama shumi amane. Nikubona haibani kababu kaufini mulimu. Nise saa nikamba sesimi. Onabu kubabu kaufela. Mutuhelezeo. Hakuna sika mwali nzwi. Sesimi kulela kulimuiti mali choma zaze ama shumi amane. Hakuna ze cholo. Hakuna sika mwali fasi. Sesimi kulela kulimuiti mali cho. Konje haiba kimulimu. Ya kubulelela. Haiba witi mali cho. Hawana kutuatala, nikuweza likaze kaufela, hausole kuitimali chocholo. Mzwale, ukaba ninya kalalo nitabo, kana kwa kaufela. Uize musike mwa bonala fapila batu sinaba ipi, moba izeza. Kasi fateo, sisi telele, sisi swabile. Niitimali chokamaza ze ama shumi ya mane. Mikeke ya kaha inaku nikateza ni hanyani. Nifelezu ikili paundi ze mashumi ya malalu. Niba, nibulela kuli, nibonahala hande kasamula waze. Oh, bukuba, kimi wa yeshima ita diabolosi. Mutaye kwa katala mimuli, kanya, kanya, kanya. Ufitela mupale wa kubulela sika mimuli, mulu kela kubulela kama alimi, musika mwela kalimu ya okenye bukuba, amuli sulule zeo, muzuse zeo, mwamulao, wamina, mimutahe kwa linzula mulimu, miali muvake, mangi ni mangi wamina, mimukolovezwe kalibizo la Jesu Kriste kwa suale wala libiza mina, mimuka mwela mpo, ya mwela okenile, mulimu, asa abulukini nzula hae, kipeto haki mulimu, amen. Amuli sulule, mulimu wali taza, amen. Na alate cholo. Leo kona linzula hae, mulimu kiena, yana abulezi cholo. Yeo kiniti, mimulimu haulezi sika, kimulimu ya kasi tokomela. Kulukile, litu kisokaa ufila ze mueza, zakuya kwa kile kika ufila ze mukona kueza, kusona filasina, kwa siba kasali mota kwanu, kwa ya hile siba kasesi tuna sali mota, kamba sikuata sesi tuna sali mota zabaza mai, ninivele kanga kwani. Mibanga ni kupanga limba size tuna zani, nini kazengu kika ufila ni kube ya mabala ati hile, kalikota za mtu ondoma ne kuka ufila. Nili kaka ufila hande ndefela, nikulibe ya fani, pamu koloko wazona, minelize shule sina mapo, ye kokotezwi, fasi kwa lo. Nekuna ni injini, akuna muka mokuzona, na itulezi fila fani. Seluto kwa kachenu, kimulilo mokuchisa. Seluto kwa kachenu, kimukamo. Seluto kwa kachenu, kikeleke ye vila, ilisika sisi chisa hulukuli, si chisesi vikuzwa mabu pilo wa hao, kililato. Nehaiba uko nikulata yomungi, ukalata chwangi mulimu, yo usikabu nakali, lilato likuwa hela libizengata. Muwe mali lato ni mulimu, mikona mkala tana, mikona mkala lata kereke, mkala lata liivaka latengi, mkala lata lika kaufela zele za umulimu, mimuka inela kwa hule nilika zalifasi. Mio ya yeshe maeta, isuliku ya inge hivu lela batu se, saa nikamba sesingwi, vana nikweza se, vana nikweza sani. Kimu kwa ukuli likopano, litile, milina nisi nulonyana, ya kuli kihande chwale, nilume ya kuli mtu, nilume la mwanto, ye chwalos na kuhua, mwabivele. Yeokiniti, yeokiniti, vapanga kopano kuzona. Hamu huwa kipeto muamu hezi. Konuwa munaona. Ya tatama uzuha meuli. Ubulela kamalimi. Yeo kiniti. Zeo lima bivele. Iande abulela kamalimi unaniona. Kono babunga atawabona. Babulela kamalimi. Mia basika ufumana kale. Mwabona. Zeo hakizona. Batilisha. Bunga atawabona bali. Kihande. Luna nikupolofita. Mutali meleba polofita ba kwanu. Imana kakwali toza wabona. Nge batulaka. Mwalimu nifafasi. Nikupolofita. Mikaya ali. Mina mangi ni mangi. Mwapuma. Amen. Luli. Mulimu hata hangi cholo. Mulimu utanga kwa pilu yese pahala Yesu wa vile. Ni moya olo vehile. Yene yazo la pili. Inza chalila mwami hoko. Ukaa kuta inza nyakala la hape. Inza ataha nilisansa zende ze munati. Amen. Wautua cholo mulikani. Kima dimona manga atahulu. Madimona veleka mwami yoyo ya batu. Mutali mele. Moli vela miselo. Mutali memufuta wavupilo. Woo mutu apila. Mubone muku wa wae zalika kaona. Mutali memuwa ezi zalika. Mutali mele milelo ya hae. Fela akukona hali. Mihaiba ni mibulezi cholo, nzila yate ngifela, kizefa limota. Kau fela lite nkulofa, lihalimu, limuwa Charleston. Amuko ni kuzamaya, nzila fela ye mkona kuya kayona, kika mota. Mimu tukau fela ya silamu seto, ulukela kutisa maboki, akitalizo wa mafula, ama mota. Kiefa mota ya hae, kono haiba na mafula, hako ni kuzamaisa. Kihande, yeo kiniti, kona moku inezi ni mwali halimu. Haiba ushwa kusinamu limu, aninata wakamba upilile chwangi, nikuli kilimota ze kai, zo pangile. Hai bali latola mulimu haliyo matengi kulilimi kenye mambuso wa mulimu mulate hile kuna nizabu hata nzaniti akuna tabaka mbazani tili za maya chwangifa. Haibali na waya ya mwamuhu, halina kutukisa liseli. Yeo kiniti. Muna nikubeiwa hande kamibisi, mube hande mwali latola mulimu. Oh, muzwale. Mutiseza negativu, ni positivu, zeo hamoho, mukawa ni liseli. Liseli la evangeli ya kale, mwali tuhele limonye heku zwa likambale, kuisa kwa likambale lingui. Hamuna kuwa nilona, kusina zeo. Akuna tabaka mba kuna ni kunjanja, kukuchwani, kutulaka, kumukona kwa nikona, hamuli ni positivu, mulukela kubaa, ni waya ya mamubu, kuli ilai teliseli. Amen. Kana mkile mwale muha, amubea waya mamubu, faa kuse, nisi kakao fila siyo swala hande, masibaka, samihala ya malaiti, huyopunya mamubu. Mina kakao fila mutu haba hande mwali zula mulimu, nikamubea hande faa kaovari kwa buse. Ko ankora iswali hande, ko teasi toli ya mulimu, neiti sizwe tengi, kutoli laita, liseli la evangeli. Amen. Mwazi wa kulibuti hata kibufi, vatu wabali mwali baka ze vata, ze ona mamochari au kwanu, baba ipumakuli, bakutazi wa evangeli. Mukutazi yo munyani na atile kuna mabani, wa ilingu ya liko pano ze tunahulu, ze liteng mwana haka chenu, kwa ande akatolika. Meyali, muzole Branham, nakula mini katezi ali, wakaeza kuli, lunaba kutazi kwa ufela, lutine mikanjo, nikufetula makola aluna, kwa mulao ni, nikukutaza alika zengwi, mivakalu ulea za kukutaza, nako ninako. Miali, hanikoni kuyemela zeo ni hanyani. Miali, kisika mangi, seni nukela kweza. Kana nilukela kukala kukutaza evangeli. Seni li muzuali. Haibile thila uinzi niko pano yani, ikuteke. Ubulele thila, zeba vata. Kono uye kumutone li wamina, kamba mubakweli miuli. Shangwe ni Petrosi nchakamoya wa mulimu. Kileli nzula mulimu. Haiba ukani lumeleza kuli, nilikutaze, nikaina mwakeleke ya hao. Haiba ulumeli, nazwa. Ufezeo kumutio mungi. Yeo kona nzila ya kweza kayona, usike wa potolo asileze, usike wa ba kwa neku la negativu, utahe miwule seo silisona, luli, meali muzwale Branham, unahana kuli, nenikawa nikopano, senili koku inzisi tupute ngiko limbande, likaa kopana, yeo kiniti, likala atelila, inge muna chwa nana kwengwi, yana ndondo zili kuhu, chwale hakilishi ha, anitalusika mkwa walishi ha, nitalusa chwalo kabuto kwa, na yobe ya kuya hae, na asinama ya mangata, abeali la pato fateni. Micholeka ufila hato ndondoka, pato neliyo na inosi, yene buwana la kusisa hulu. Kwalika, ze kile yabo na kufatengi. Kacholo, nasi kukuna asweli kubulele la tuzunya nitu hai. Mitu kuu kipeto tuataha. Kono pato, neisa azivimusho buwani. Kono za zele ngui, nasi kukuyawani. Atuisa fande asishete, nekuna nikasa kwa mula wasishete. Kapato kamu anakani, akato nunke la mezi. Kaya kulati la mezi, kata ataluli. Kuu ya mshemi ya abule ayali, klak klak klak, mika pato kakanyani kali. Honk honk honk, nekalibile kwa mezi. Kingi, nekalika pato kasi upeo, haka yonu nkela mezi, muzwale. Nekasikazo matengi, kakuli nelipato, minibule ya chona kachengu. Vatuba fika ufela, vababa takufu manamu ni mululi, awanakulu meleza keleke kubabulela, likazeba sakoni kupila kazona. Sani, kamba sisi ngui, haba muna nisipu peosa mulimu kumina, muka ya kuzeke nile, muka ya kwantu elu kile. Muka ya menalika zelu kile, muka ya zalika zelu kile, muka na hanalika zelu kile, muka pila mamu kwa olu kile. Haiba upato, utabela mezi. Haiba umukreste, utabela kreste. Haiba udiabulosi, utabela likaza diabulosi. Haiba umankoli, ukacha likaza shwile. Haiba ukuruwe, ukacha siloko. Uinzi kaika chenu. Luli, ubulela kuli uinzi faali mufa. Usweli kuchalika za mulena, mikipeto ushetumuka kuyo ikambo utani diabulosi. Unansis fosale kuzona. Tuhela kutele zanga kwa miwa yeo. Kimi wa yeo lunya. Akunata bakamba unanikuye maunosi, wana nivasali baba kile wafi wali kutelifika ufela. Luli, ivile wana nivasali, vene ba imi vanosi ni mulimu. Mutali mekumikaya, wana yemezi fani, isi ngisina lichwe la Gibraltar, kono kilichwe la miaha miaha. Miali, hakuna sinika ulela. Haninata bakamba mkopano ulela sikamangi. Haninata bakamba kopano yaka ulela sikamangi. Haninata bakamba mulena ulela sikamangi. Hai baba kani pumatoho, nika ulela fela seo mulimu, akavea mamulo mwa kakuli ni ulele. Nabula niti, nabula niti. Mika chenu, wana nivasali musike mwaisi zangana kuzeo lifasi limibulukezi. Moli mieze za kuli, kimufuta mangi, wamuliani waliko kwani, oba nani, nikule ya kuli. Hawa mwiko panya kwa keleke, mukavafila handi, wani kimuliani wabuhata, kingi. Usana nibutuku wasivi, yeo kiniti. Konona mibulela nto ili mwimuzwale, yeka mifamuliani uzo kwa sivi. Bao kibaba tile kwa mali amande amule na Jesu Kristi. Mi batalizwe kama yao kenile. Niona kaku zwisa kwa sivi kaufela. Nilitaka zuza hao likaba zali halimu. Miao na kuba ninako ya kuba nilika zali fasi. Halula pele ni. Ndatalu na ya kwa li halimu. Halubo na miwa ya yeshe maeta ye haita afabatu. Nikuzi bakuli basu liku keshevisa likaza mulimu. na lapela mulimu kuli ukone kuswala muna kaufera ni musali moka chenu. Le kwa tenyi haiveli zazimulena kuliba lemu yekuli bupilo wabona habuza maeleli nilinzwi. Miba vile bateleza kwa lika zefo salile kuli diabolosi uvile haba umba umba kami tende ya lika ndela niti la mwa magazin. Litaba zefo lile za kale za lifasi nisi swani sosa kale sisi kwa niswa fa television. Oh mulimu likazesa kona aliza nikuli mukreste alitalime mulimu zalu kulisa ubulezi kuli neliku utwisa umaswe sina mataza ubulezi kuli nja ikutela kwa mataza ayona mini nikuluwe iya kwa sileze sayona nja ya kale haikona kutaza ntwe ngwi haikona fate ngilichika lali sapo la kale neli nani kubacholo mutu wawu ipi ya taha kwa katala mane inge kuli muka atazali fasi uzula pilio na cholo ukutela hape wate nkuyo chali kaze swana zani hape. Oh mulimu ukeni sendu ya hao mulena. Haleluya. Numa mwe oke nile kakui kolwisisa kwa mufuta wakale oka kenisa litakazo za michelo ya mutu. Niku kenisa mwe wa hae. Niku mukenisa kumweza kubasi bupeo sali halimu. Umufe kuncha afaza. Kuncha wa hae. Niku itamu wa hae sinambandi. Kulia kwenye kupahama mwa halimu. Niku futulela likazalifasi. Niku lenda mwali halimu. Kwa kuna kubona maa tata asataela kwa ule. Ule kafo. Lumeleza cha umulena. Usuwa nisizewa polofita wa hao kubona. Kwa halimbandi. Vene bana nilito lambandi. Neba kone kuya mwa halimu wa hulu. Nikubona lika. Kana kwe tele. Disikafita kale. Oh mulimu. Uyola keleke ye nyani ye. Uyola sichaba. Sisi tahanga kwa nuse. Uyola baenyi. Babali mwaminya kwe haka chenu. Mi hawa zibekuli ngusale. Alisikati swa kumutu. Kami nano ya butu fela. Kono liti sizwe. Kakuza maile ya mulena. Kubani. Babali. Mwabuto kwa luli. Kakuziba kuli za zile lingwi, luka yema hamoho mwaka tulu ya mulimu, ni kakuziba kuli, luka yoyikalavela, kakuziba niti, milusai buleli. Nda teni la pela kuli, ikone kuwa muhelwa mwapi luka ufila, kali bizo la Jesu. Kali toho zalu na zei nami fana kunyana, anizibi hae wakuna nyomuka na moka kusasa na chwana, ya kabuli ya kuli, mzole Brenham, na kula mini nyikuilelika za kale ze, ni vile nilika ze nyani, ze vile linikumalezi fana kwe tele la hulu. Ni vile nibule anga kazo na kamita, ni eza lika zenisa alukeli kweza anga. Mina aziba cholo, zesa swaneli kumukreste, anita veli kweza anga cholo, mulimu ziba kuli, anita veli cholo. Meyanisa alata kutieleza kwa moya wakale wa nini hainyani, kisika sisi nive ile fafasi hala upiro kwa kakao fila. Kwa kupa nili lato la luli, nitukuluho kukreste, nibata kuli unila pelele kwa tengi mzole Branham. Kuli sikone kunisia liza zile. Amu naule mazo wa mina. Toka ufila inge inami. Mulimu ame fuyole. Oh mawi. Kimazo wa manga taluli. Lika za kale zesi natuso zani. Lika ze nyani za kale. Ze miezi za mulomo kambali kanyi. Nyana mwakeleke. Ze miezi za kuzama ilila. Nilika ze nchwalo. Oh zesi za bumulimu. Ko kikuliangani sa mwala mizwale. Mimusike mwale za cholo. Amuto kuzeo. Amuto kuzeo. Nilika ze nyani zani. Tuchimachima tuwa kale. Nilika ze mkau fila. Kuli limi nisefafasi. Mulimu anilatisika seo hapi. Ni katezi, mane ni nyikule kazona. Ni tuki sika chenu kuli, nili hane. Na atachole mulena, miniba atakuba kwa huli, nizabui tati, waka kaufela. Haba njimu zwale waka, haniezi hande, nikamulapile na nihakuli cholo. Haba njimu ndate, haba niezi hande, nikabalata nitengi. Haba njimu salaka, haniezi hande, kambabu munaka, nikaya. Kakui koko beza papila mulimu. Mulena, nitali melafela kwa mbuso wa hao. Nibata kulimunano waka, ube ona mile hande. Nibata kulipilu yaka, italefe la tabo. Nibata kuzula kwa andi. Haiba butata luli. Unibaile mwahali. Nitengi. Nisabata kuna mulule la mazo waka mwahalimu. Nipilu yaka fapila hao mulena. Kakuziba kuli za zile limwi. Nika kopana niwena. Nibata mfuta wakutuiswe cholo mulena. Nieze cholo. Kuzwa liza zile. Kana mwakona kuna nula mazo wa mina. Kuna niyazika na nula zola hae. Fana kwenyana. Mulimu wami fuyole. Mulimu wami fuyole. Kezeli. Akulufemu nembo nyana. Alu nzeluina misalito zaluna. Kikuli mtia lusa chwalo kufita kai. Musike mwa bapala chwale. Ye hakinako ya kubapala. Ye kinako ya kuwa muhela. Ye kinako ya kuli mbulia muhele. Amutae mulisulele mateng chwale. Njichwani? Amutae mufeka au fila zemuna ni kumulimu. Mulimulimu. Hanina zenga ata ahuru. Nani mfumali fila ya nyuzumu alapa. Anikuni kweza zenga ata ahuru mulena. Konona na akona kubala bibele ya hao. Na akona kulula pela zazini zazi. Na akona kusulula masila kau fila ainzi mamuna anuaka. Na kuna kusulula lika zeo kaufila kwa ndi. Nina ni mulatu. Walika zenga ata ahulu. Zabu lezi mkutazi ya nika kusasa na chwana. Kacholo na alisulula kachenu. Hanili lati. Mulimu unitaze kali lato. Unitaze kalika. Zeni lati saa. Sila saka. Sisi maswa ahulu. Seni nani. Na lata cholo lulu mulena. Haswe likuli za cholo faa. Kikuli ya mulati kuta achwale. Memu yeme kwa pili fana kwenyana. Alu nze lukopa na kali nzwi lata pelo. Haiba muti alusa zeo chwale. Haiba muituki size kuitobo hazo na luli. Amunakuzwa kwa katela kwa nuka chenu. Nizo na zeo mali piluzamina. Haiba muka ata hakabu sepahali. Nikubula kuli. Nita fila kwanu. Kuyo yema fila. pamuzuzira muzola Branham ehe amunze muna nilinzula tapelo amohonina minakasi bili mi nibata kuli mutahe mulapele kana mata achwale kalitoza mina ze inami kimanya kana nuha nikuta kwakatala kutoyema kwakatala si ni fiteleli o mupulusi wa Musa utwa kulila kwaka kwa kuikokobeza ha usweli kuviza babangwe o usike wani fitelela mupulusi mupulusi utwa kulila kwaka kwa kuikokobeza ha usweli kuviza baba ngwi o usike wani fitelela hakuna tabakamba ubile mu Kriste fana akwetelele chwani miusana ni miwa ya kale yani yene kubulelisanga yene kufilika nyanga ni kufelela muhalimu yene kwezi sakuli useve mutu hala mutu utaha ni kukala kukulela kayo mungwi wakena kapili mate njimi oo ni kumufitela kwa hule zeo lifosa alile mzwali usike waeza cholo zeo likaa kuveya kwa hule nina hayase piso haiba una nilika ze nyani za kale zosa alukeri kubanizona haiba lila tula muli mululi aliyo mapilu ya hao kana wena kalibe niwe nandi atetuna hautabili kuyema ni kukula kuli muli muona faa nikali sule la kwande kakusasa na chwa nao faa ni ya kwa hule nikatala ka nilimutu ya shutani kana watahanji kana kuna ni mweza alivi ya sika muhela kale Jesu miwizi bakuli umweza alivi au muzivi kakupa mpulusi wa hao uli mzole Branham eeni nini upula kuli ninalimi nyaka iminga atahulu ni ya kwa kubina ni kwa mikiti nilikaza ni kaofela na buhanga mafilimu amasu kaofela mini nivalangalibuka ze masu nivalilibuka za kale zena ni makande aswa bisa kuzona na ikolanga kulivala mzwale kuna ni sisi kosalile kuwena yeo kona takazo ya michelo ya hao mabona muni umeleze nivone za balanga mutu mutu hele nivone za buhanga niteleze kwa lipina za telezanga kaza zile ni mwiane ni tamwa mota mutu omu nchwana ato sutelela bukaofi mina tukisasilimba saka nekuna nilipina ze mwi ze masila senili ti masika seo anilati kuteleza kuzeo nelili pina za kale za bugi wugi cholo. Alikini, na alata cholo, senili, si upeo sahao, sifosa alile. Ufosa alile. Hane nili kwanu, mazaz nyana kuzwafani. Kwa tuko nililundu, nilisweli kushuta, ni mutu. Dinyuanizani, nilisweli kulila. Tutahane tusweli kutolia kweza lilata. Kampolwe, nekasweli kufufafufa muhalimu. Kamba kampolwe, neka opela minembo. Na huweleza mushimani ya ninali. Talimela mushimani, zani kona lipina zaka. Zula pili kuliliza onazeo. Seo kona silimbasaka. Mulimu, wani lumelanga zona kuli. Liopele, hani likwanu. Zaka tulusa moyo waka. Kizende mane kufita nilipina azabu kuba za kale. Ona majuki box ya sweli kutazali lata. Nikuli la chwa anakuli mane. Amukone neva kuchela mwasi waka. Saka inikai. Kili cho za diabolosi. Kindu ya diabolosi. Kaufila zona, nina nisivi. Kana mina kaufila, msuwase hile kwande kafo. Mimu alitabela, hawa beyama shile ngani, mwabi boki sivyani. Mijipeto ni masila ni kaufila ata mwatengi. Mwaikolanga zona nji, maswabi sakumina. Umutu ya wile matumelo, ukwahule ni mulimu. Haumuzivi mulimu. Kambe no muziba mulimu, maswale lwa libiza hao. No osike wa telezanga kwa bukuba, bubu cholobwani. Nelikashwa kuwena, no kali taza. Haulitabeli, lichoza hao kizende, ulata mulimu. Kana hauta he kakusasa na chwana. Ukuba mefa hamoho ni baipuleli ba. Kakusasa na chwana. Kibaba ana ni basali. Baba kubami kwanu. Baba bileba kreste mwala lilimo. Hani nyanyifazibu kreste wabona. Kono seni likakweza. Kikuba bulea kuli. Diablo siani. Yasweli kuba kataza yasweli. Kuba inisa kwa ole. Ninya kala wetezi. Mwaya oke nile kinya kala lo. Muzwale. Na zuha inge ni kozwi. Ni ya kwa musio inge ni kozwi. Ni kozwi musia haliwoka ufela. Ni kozwi musi uka ufela. Oh, na fela na lataku. Ni ya kwa kuyamba fela ni. Sinifiteleli, oh mpulusi ya Musa. Utuwa kulitha kwaka kwa kuikokoweza. Ni ya kwa kuzuma. Ni opela mirumbeko ya mulimu. Na kutaza na. Kai ni kai koni ya. Kana mulatiku bacholo. Baba tezi moya oke nile. Wa mikatulusa. Oh, mawi. hamubautwa habaopera lipina zakale za masika zani minamuopere ye nitamehile kuya kwa naha yase piso nitamehile kuya kwa naha yase piso o kimangi yakaya nina nitamehile kuya kwa naha yase piso nitamehile kuya kwa naha yase piso nitamehile kuya kwa naha yase piso o kimangi yakaya nina nitamehile kuya kwa naha yase piso kilili hanitafita mapumulo yefu yozu yani nikuba yafu yozwi kamita kilili fonikavo nila pata yandate nikupumulela mwasifuba sahae nitamehile kuya kwa naha yase piso nitamehile kuya kwa naha yase piso o kimangi yakaya nina nitamehile kuya kwa naha yase piso kikuli amutahi muzama ilele ni upula muendi batu wa mianda ye kitalizo huvaluna vene wa imikwani inge nikolobeza wa muanda ni wa mashumi ya mabeli kayo nanako ya muha ye onakwanu kwa makamba anuka pani naleli yetu na yaka kusasa na yani haito tuluka inge ivenya fanuka haleluya linzulabu lela guzo muani lali zazeleli mwi ukasanya evangeli mwala alifasika ufela kana kukona ala chwangkuli mubotana wa mshimani ya sikai tuta akonekweza cholo kisi shemo samulimu amen oh kimangi yaka atahaluye muzwa kuzeo mubee kwa tuko bukitika ufila chwale musika mwa teleza kwa miwa yeshe maitani mutae mutoo teleza kwa nizula mulimu kiso na sabu lila mulena mbuyoti kiawa na nitala nilinyolo ala kuluka kakuliba kakuliswa aluina misa nilitoza luna halunze lula pelela ni babali kwa katala ba bana babandi ni wata kulimu hupule kakusasa na chwana mutengifo kulimu bee kwa tuko bukitika ufila mutengifo kulimu bee kwa tuko bukitika ufila nisivi sisi miimela kabunolo Paulus na wulezi cholo mwama ebelu kawahawa nyo 12 chwale halu wana kuli lube ilue mwahali kililu leli tunala ilipaki lutuwele kawo fila zelu imela nisivi sisi luhanele lafaka ufi mizeni kawulela hape kilifi kakulini kataelelu wakinako hani kawulela za Gideoni ni Balaki Bariki ni Samson ni Jefta ni Davida ni Samuele ni Waprofita wao katumelo wa hapile mibuso basebelelize niti bafumana zene basepisizwe batibile milomo yalitau batimile mata amulilo bavandukile kwa buhali bwa lilumo mwakufokola baezize babatile mimwandwa basabise limpizalila basali bafumani kazuho bafubabona mi babanwi banyandiswa maswe babanwi banyandiswa kakushubulwa mane kufitilila zeo kama wenge mane nikalitolongo mi babanwi vene banani miliko kushubulwa kushapiwa kao ufila bona bao bapakilwe hande katumelo yabona mibona bao kao ufila ni haba pakilwe hande katumelo yabona habasika muhela zene basepisizwe kakuli mulimu na lubonezi zende kufita kulibale basike bafumana kupeta hala luna lusiyo kwatengi chwale halubona kuli lubeilwe mwahali kali luleli tunalalipaki lutuele kao ufila zelu imela nisivi sisi luhanele afaka ofi miluzamae inze lumata kakuitisa mwasi yano yelu kiselizwe luna lunze lutali mire Jesu yena mutateki ni mufelelezi watu mero ya luna kabaka latabo yana abezu kwa pili aitisa kwa sifapano asa atoko melilishwa ulasona mane ayo ina kulabu ulio lalubona lwa mulimu Jesu matapiro ya hae naize ndati na ikeni sailina Jesu akeniswa kwa keleke. Na kaa nyala, kuruna asikaya za chwalo, akeniswa. Miali, bakenise ndate kaniti, linzula hao, kona niti. Chwale halube ingu kwa tuko buimaka ufila. Unanikachi machima? Unanisesi mwe kawena? Zee kwezi saa kubulela? Awo salukeli kubulela? Ho mulimu. Lilule fo chwale. Liveye fo. Mutali mele mulilo. Wafaka tala hauta hafafasi. Kutoli felisa. Mutali meleli lato la mulimu. Hali tukisalika. Mutali melebu itati wakale. Wani kaofela. Mukwa obulelanga ni musala hao kaona. Mukwa obulelanga ni muna hao. Mobulelanga ni boya hile mabapa. Mobulelezi kabatu. Bamwakeleke. Muli lule faka tala kakusasa na chwana. Mimulilo wa mulimu. Kukata hakutoli chiseleza. Mili lato la mulimu. Lika chisa. Mwasi bakasalona. Muna nebutuku. Muli vee faka tala muli. Mule na kisefa. Bupa kuna pilu yeke nile. Bupa kuna mata kufolisa. Mbwone saka ya za mulimu. Mulimu kaya ya za chwalo. Kakusasa na chwana. Ndatalu na kwa lihalimu. Bina mafapila kupateni kwa hao. Baki nisa kuyemela kwa tengi. Baba lifakatala. Tuwela kulisishemo sa hao. Sisulu hele kumangi ni mangi wabona ndate. Chwale sinabona mulena. Aniko ni kubaezi za zona. Wana ni kuikezi za zona. Wana bangi. Akuna mutu ya kuna kubaezi za zona. Wana ni kuikezi za zona. Wana bangi. Tuhela miyo yabo na chwale. Ivulele mwala abona kuli. O mulimu. Kachimachima ka, nikabia fafasifa mulenu. Aninakuka luwala nikamuta, akunatea wa kazete haka mbazeya. Nikalituwe la fela liikele, uzwa chwale kuya kwa pili. Lulimi luwaka, lulu vilebu nolo, kwa kungasi emba nisikuwa tasaba sebi, mulena. Nilubia fafasifa. Aninakulu shimba nikamuta, keni salulimi luwaka mulena. Tuhela kuli mangilo ya atae kulona, sina Isaya, ana gulezikuli. Niwamilo mwe masila, umma ikiwaka. Milingelo ila ataha, la angali shala leli tuka. Mila ya faa litari, nikuyo ngalisha la mulilo. Nikulivea, pamilo moya hae, nikumu kenisa. Mulimu, kenisa mugule likau fela kakusisa na chwana. Baba bulela ze maswe, nikuchala tuwa niso. Lumeleza cholo mulena. Matuku kau fela litengi, mamu ya omo. Batu baba kula, kakusi bakuli, kimio ya elu nyahape. Mulimu sinamutanga hao, na kalimela, kalibizo la Jesu. Hazwe kumutu kau fela ya kula. Michole mutu kau fela ya masila. Ya nanimi upulo ye masila. Matapa, itakazo. Vana ni vasali ona cholo mulimu. Lizu sekubona. Vaka ofela kulofa. Baba sulikuweza kate hata kutuela makwai. Nitu nonyana totu katulsa. Nimi kitinyana nilika zabuita ati. Mulimu na atifazali tuluzabona kama ya oke nile. Kamu kwa wakuli likazani halisa na kubanite akazo ni kamuta. Halina kubani sivaka. Muteze ya hurumo ya oke nile kuzwa faa. Nikuya kwa pili. Mulimu yeza keleke ye. Kubasi chachani sesi tukamulilo. Yeze ive sivaka samu ya oke nile. Yeze kubamulilo. O tuka. Kuli fasi likone kufetu yela kwa tuko kuli. Iboneka anyaya mulimu. Mulimu, kala kaba tubabali kanifela ba. Mwendi kimia ndaimive lifela moka kusasa na chwana. Lumeleza cholo mulena. Kenisa pilu ifi ni ifi. Mumethodis kaofela, mubaptis kaofela, mkatolika kaofela, mupresbiterian kaofela, mupentekote kaofela, mulena. Lizu semu apilu kaofela. Mi haba tahe kuwe na kachenu. Lumeleza cholo ndati. Nibavea kuwena. Mini bafa kuwena. Kalibizo la Jesu Kriste kwa kukeniswa kwa mioyo yabona. Nifoliso ya mibili yabona. Amen. Hanizivi, faka tala, kana musile mutie wa mina. Kana mwikutuwa kuli, isa lifate ngifo. Hawa mwikutuwa kuli, lite ngikulo mo. Wena ubemu atuli. Kiwe na yaso likula pela. Nani kutalize, mina mwala pela. Kana mutie wa mina, usiezi fo mzwale. Kezeli, kana mwakona kwa siya fo, ona fo. Hawa mwakona, muna mlelezo la minamuli. Mulimu, chwale na alisiafa. Chutano yaka, nika alisiafa katalafa. Kuchwa ngihe kushetumuka kuteha kwa mafelezo wa katalafa. Kwa asili osaka kakalibe, kana wakona kulisia fo, kikuli wakona kusia mti yotu na wofo. Muli, ni, tumelo yaka itali melakuwena. Wena ngunyane ya kauvali. Halunze luyo pela hamo chwale. Tumelo yaka itali melakuwena. Wena ngunyana ya kauvari o mupulusi ya pahami chwale utwa hani lapela takula sivi saka kaufela. Kuzwa kachenu niwe wahao kakutala. Halu ye mengi chwale, luwe kali kuteluli, mangi ni mangi. Chwale muteleze kaswa nelo, mangi ni mangi chwale. Kusike kwa wanyomuka na ya kazwa, fela sebelezo haisika fela. nibata kuli mube ni kupeta hala kukukenile. Tokomelo yetu naluli. Ani nze nizama ya mwali fifila bupilo. Nima nyando ani vya mwahali. Ube muza maisi waka. Fetulali fifi live musihali. Takula mioko ya maswabi. Mikuzwa laka chenu. Nivewa hao kakutala. Musike mwa yopelela kuye mulima bapandimi na chwale. Mukwale metu amina. Mihalu yopele kabunya. Alu nze lunaune la mazo alu na kumulimu. Ha. Ninze. Nizama ya. Mwali fifi. Labu pilo. Ni manyando. Anivea. Mwahali. Uwe muza maisi waka fetula lififi live musihali takula mioko ya maswavi nisike na latehela kwa hule ni wena. Nina nindate yali mabuse. Nina nindate yali mabuse. Nina nindate yali mabuse. Kwa neku la mabuse. Oh, zazi lelingwi. Nikayomu bona. Zazi lelingwi. Nikayomu bona. Zazi lelingwi. Nikayomu bona. Kwaneku la mwabuse. Oh, zazi leo. Ikona kuba kamuso. Zazi leo. Ikona kuba kamuso. Zazi leo. Ikona kuba kamuso. Kwaneku la mwa buse. Anzibi chwale kibabakai. Baba nani ndate kwa na haya mabuse. Halwa nengi lizola mina. Kibabakai baba nani me. Mwana haya mabuse. Halwa nengi lizola mina. Kibabakai baba nani mpulusi. Mwana haya ngwi. Halwa nengi lizola mina. Kikuli. Haina kuba mukopano wata wonji. Kikuli. Haina kuba mukopano wata wonji. Kikuli. Haina kuba mukopano wata wonji. Ili kwani. Kwa, ni watakuli mweze nito emwi, tuwele halunze luope la cholo hapi. Ni watakuli muswala ni mwama zoni omu mwi, faka ufinimi na mimuli. Muzwale, kezeli, nilapelele kwa tenkuli, niyoko pana niwe na mwana haya mabuse. Musike mwaza cholo, konje haya mamuta alusa ona cholo. Kibabakai, baba tabela, kuli liyoko pana. Kibabakai, baba tabela kuli. Niyomi katana, mangi ni mangi kwanu. Kulo kwani, luna, luli, lutabela cholo. Tuwele halusola nengi mwama zoni miluli. Ni watakuyo kukatana muzwale. Ni kukukatana kwane kuleli ngwi. Tuwale hamze luo pila kuli. Nina ni mpulusi mwabuse mwani. Kulukile. Nina ni mpulusi yali mwabuse. Nina ni mpulusi yali mwabuse. Nina ni mpulusi yali mwabuse. Kwane kula mwabuse. Oh, zazi leli ngwi. Nikayo mubona. Zazi leli ngwi. Nikayo mubona. Zazi lelingwi nikayo mubona kwaneku la mwabuse. Kana sewa asimi utusi hande ni munati. Jesu univuluke pilazifa pano. Jesu univuluke pila kokuna nili welu welu. Lelinde tukuluho ya mutu kaufela kenuka ye folisa ye buba kuzwa wali welu welu la kaova mangi ni mangi amuna ule mazocho wale kwa sifa pano kwa sifa pano kuwe kanya yaka kamita kufitela moyo waka au ka fumana pumulo pumulo mwabose wa nuka kwa sifa pano kwa sifa pano kuwe kanya yaka kamita kufitela moyo waka hauka fumana pumulo pumulo mwa buse wa nuka na mulata na mulata kakuli uni latile pili ni kuleka puluso yaka fa kauvari kulumbwe mulimu halu ina misenilitoza luna chwale kakukuza mikanzila ya luna yende halu mulumbe keni ni mazoho mahalimu luli na itumela kuwe na mulena kakupilisa moyo waka na itumela kuwe na mulena kakunifolisa na itumela kuwe na mulena kwa alika kakufila zoe zize kakutisa kutamulu hako kunde kakutisa puluso yes natifo na itumela kuwe na mulena Nukufanuhu ya buitumelo ye. Lwa kulumba kakuli uyomu ndia ahulu. Wena upalisa ya mamukulo. Unaleli ya kakusasana. Upalisa ya Sharon. Kiwena linto kau fela. Mwahala linto kau fela. Kiwena ndate mwana moya oke nile. Kiena yana alitengi. Kiena ya alitengi. Miukataha. Aufa yomutuna omega. Kiwena yomunde ilimule na wakozo. Nimuvisi wa mwana Davida. Wena ulilinto kamukana. Miluwa itumela kuwe na mulena. Kwali kakao fela zoe zize. Luwa itumela kuwe na kwali nzula hao. Kakulikilise lila mwanzila yaluna. Oh, luwa lapela mulena kuli. Ululumeleza kuzamaya mwaliseli. Lumeleza cholondati. Kali bizo la Jesu Kriste. Amen. Kulukile, alunze luina famu zuzu fela. Luka zama mwaliseli. Luka zamaya Mwa liseli, kiliseli, lelinde, lelitaha, kukunela maloteli, asi shemo. Livenya mwahalaluna, kamusihali, nivusihu, Jesu, kiliseli, la kifohe chwale, baba kenile, halu yopelengi chwale. Luka, Zamaya, mwaliseli, guswewu kukena. Liseli, lelinde, lelitaha, kukunela, maloteli, asishemo. Livenya, mwahalaluna, kamusihali, nivusihu, Jesu, kiliseli, la lifasi. Mutahe, mubulele, za hae, kubamulena, wamina, Jesu, kiliseli, lalifasi, mi milangu, yali halimu, ikalila, Jesu, kiliseli, lalifasi. Kaufela, Luka, Zamaya, Mwaliseli, liseli la mwanzila yaka. Liseli lelinde, lelitaha, kukunela maloteli asishemo. Livenya mwahalaluna, kamusihali, nivusihu, Jesu, kiliseli la lifasi kana halimi utisibunde kibabakai babai kutu hande amunanune fela lizola amina chole muli ni kutu afela hande luli moya o kenile umisulu hezi kona kuli luka sikamangi zama ya mwali seli musike mwa teleza kumutufi liseli kisikamangi linzula hao kilumonyi kachwa lohe luka zama ya mwa liselile kiliseli leli nde leli taha kukundela malo teli asi shemo livenya mwahala aluna kamu sihali nebu siho Jesu kiliseli la chole ya kinto endeo mwona la inge ya luko nifela kukwala mwaya oke nile ulusweli njia mutu cholo kutuwa la fila kuli kubona la fila kuli zaate ha evangeli isweli kulota mali mali abalutiwa baba shwezi niti evangeli ya moya okenile ye isweli kulota mali wa pili kushwela mulelo wa moya okenile wo neli joani mukolowezi kono ashwa sina mutu kono kutaha mulena Jesu ba mutakisa akutaza kuli mioya ya vatu ipiliswe kwa sivi kunani Petrosi ni Paulosi ni Joani musinuli bafile upilo wabona kuli evangelie ivenye vakopanya mali abona sina vaprofita vakale kuli linzwi laniti lamulimu libulelwe kaniti nivapo vaola Stefani akutaza kulwanisa sivi hava filikanya ahulu vapyata toho ya hai kono ashwela mwamoya apumehelwa kimoya mi ayo kopana ni babangwi nyangela yefa mpilo yani isalota mali ilota mali evangeli ya moya okenile isa lota mali mali abalutiwa baba shwezi niti evangeli ya moya okenile isa lota mali amutwe kunani mioyo matasa aletare yeli lakuli kilili fomule na akafa koto baba fosize kono kunani baba ngata baba kafa mali abupilo wabona kuli evangeli ya moya okenile ibe mali akenisa izwela pili fela kulota haleluya isweli kulota mali nibata kubali mungu wabona evangeli ya moya okenile ilota mali mali abalutiwa ba bashwezi neti evangeli ya moya okenile ye isa lota mali nitavela kuli kukalila kwa katala amen oh hakibunde nivo nizole ba Yesu bafile upilo wa mali abona kukaba babangata babakaeza zeswana musika mabilela nitaha kwa kusobisa chonongufa ikana ya bakuli mukakena muhali kamba kuya kwande basoli kikopa nyachwale mwaka tengo kalikeleke mikau fila bake na matenyi basoli kuta amoho kau fila bona mi kukaba babangata babakafa mali abupilo wabona kakuli ki evangeli ya moya okenile ye ni munda wayona okenisa isweli kulota mali isweli kulota mali. Oh, hallelujah! Evangeli ya moya o kenile ye. Isalota mali. Mali avalutiwa. Wa washwezi niti. Evangeli ya moya o kenile ye. Isalota mali. Mawi ni kutwa inge kulikungilwa kuinzi fela fahali mwakeleke. Oh, lini yeza fela kuikutwa handeluli. Libikao fela limata samali. Mabona, moya oke nile ulatalinzi. Linzi ikona seo moya oke nile ufipa kusona. Mabona, oh mawi, utaafa fasi ni kukena mwala sichaba. Ukenisa libizabona, uzwi sama tuku wabona, uzwi sama mbengu wabona. Chwale ni kozwi. Ni kozu luli, mwani kona kubela. Ni kozu moya, lilato lisoliku kena mapiru yaka. Hakuna tabaka mba mtu akile aeza sikamangi. Disu walezwi, silasami na sesi situ umaswi. Zeo kaofela lifelile. Yo kaofela yakile abule asika kaofela. Haba ni kihande ni zeo kaofela liichongile. Kaofela likeni suwe hatuale. Mi ilota mali. Hehe, ilota mali. Evangeli ya moya o kenile. Isa lota mali. Mali avalutiwa. Baba shwezi niti. Evangeli ya moya o kenile ye. Oh mawi. Hakibunde. Hakinako kwa bunde ni yeo kumina. Hakinako kwa bunde ni yeo kuna. Haiba kaofela ritukisa kukopana ni Jesu mulenaluna. Hakinako kwa bunde ni yeo mwikabela. Nako yende kumina. Kinako yende kuna. Haiba kaofela ritukisa kukopana ni Jesu mulenaluna. Hakinako kwa bunde ni yeo. Mwalata cholo, batu kaofela kifohe. Oh, hakinako kwa bunde ni yeo. Kinako yende kuna. Haiba kaofela vitukisa kukopana ni Jesu mulenaruna. Hakinako kwa bunde ni yeo. Ni kutuafela inge kuli anchafazo ya mufuta wakale itengu makileke. Minabo, kukuke nisuafela kwa kale. Kwa asuruha, hunde, kina kwende akale. Kana, hamu ikutu hande? Oh, nikamulumba, nikamulumba. Mulumbengu nyana, yeshu wezilivi. Halu yopele ni chole, mutu kaufela, maziba cholo, na alata cholo, mutaye kwanu. Aku nituse kwa yopela mzola nevayo. Nikaufela mina, amu ho chole, aluna mune ni mazola una. Luyopele chole chole, haiba mwako na. Mulumbengu nyana, yeshu wezilivi. Livi mu mufe kanya minabatu kaufela kakulimali ahai hata pisesivi kaufela chole kaufela kifohe nika mulumba nika mulumba mulumbe Ngunyana ye shwezi livi mu mufe kanya minasi chaba kaufela kakulimali ahai hata pisesivi kaufela. Amen. Seo kisasi ndenji? Munzi omusweo tuwa. Nina ni munzi arepa ni mu shukwe chwale ni liberezi na liberela ni kulapela kakuli. Munzi omusweo na woni juani unzo shetumuka. Amen. Wunde. Oh, chwale halu ye menka ufela. Nisepa mwikutuwa hande. Mwupule lisebele zobu si ubo. Chwale lubata kuopela pina yalu na yende. Yakuluku wa kayona. Kali vizo la Jesu wa kubama. Luwa kama ngwele kwa mautu wa hai. Mule na wamale na mwali halimu luka mfamu shukwe. Fomu spili walu na hauta fela. Kulukile. Mutu kau fela chwale. Amoho. Kulukile. Kali vizo la Jesu lwa kubama. Luwa kama ngwele kwa mautu ahaye. Mule na wamale na mwali halimu luka mfa mshukwe. Fo musipili waluna hauta fela. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Oh kwa munati. Oh kwa munati. Sepo ya lifasi. Nitabo ya lihalimu. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Oh kwa munati. Oh kwa munati. Sepo ya lifasi. Nitabo ya li halimu. Hakika kusasa na kwa bunde. Hakina kwa bunde. Halu na misenilito zalu na afana kwenyana. Mangi ni mangi hati halime kukreste chwale. Mupulusi wa mina. Mwamu kwa wakukuza ni watakuli. Mumu febui tumelo ni mirumbeko. Muli mulena. Ni tumela hulukuwena kakuke ni samoyo waka. Ni tumela hulukuwena kwa lika kau fila zoni yeze lize. Tuhela moya wa hao uwefa hali mwaka muhala liza zimulena. Niza maise, nie telele, nifuyole. Mulimu, halu meleze mbu yote yoku mina. Kona tapelo yaka. Chole, halu nzeluina misalito zaluna. Muzole nevao, ululuku lule, kali nzula tapelo.